Boas tardes. Imos dar comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación de Monforte de Lemos do día 29 de abril, luns do 2013. Indicar que Ana Casal non pode asistir porque está enferma, entonces imos a dar comezo á sesión sin a súa presencia. O primeiro punto do orden do día, aprobación actas do pleno de datas 27 de marzo e 9 de abril do 2013. Alguna intervención? Pasamos á votación. Votos a favor? Quedan aprobadas por unanimidade. Punto número 2, dar conta dos decretos da alcaldía do número 168, data 3 de abril do 2013. Auto número 216, data 23 de abril de 2013. Punto número 3, proposta do Grupo Municipal Popular sobre a dotación presupuestaria e tramitación necesaria para efectiva execución das obras de acondicionamento de márxenes do río Cabe. Ditame da comisión, por favor.
Desestimado por maioría.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Vamos a intentar ser estritos nos tempos. Primeiro turno de 6 minutos, segundo de 3. A ver se podemos cumplirlos estritamente. Ten a palabra.
Gracias. Ben, este grupo municipal ven cuestionando desde fai tempo o elevado gasto corriente deste concello e a falta de dotación presupuestaria para inversión que podría poñer en risco a execución de obras necesarias e a capacidade para cofinanciar outras que entendemos que podrían ser de gran relevancia para a cidade, inda que soportadas por outras administracións na medida en que tuveran que ter a participación nalgúnha cantidad ou nalgúnha proporción deste concello. O certo é que o pasado 16 de decembro de 2011 se firmou un protocolo de colaboración entre a Confederación Hidrográfica do Miñosil, a Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Monforte para a realización das obras de acondicionamento das marxes do río Cabe desde a compañía hasta Piñeira, con un presuposto estimado de máis de 4 millóns de euros, dos cuales 80% serían financiados con fondos europeos. Estamos, por tanto, ante unha desas obras que podería estar en risco se non se dispuxera da financiación axeitada. En as obrigacións que lle corresponde a asumir o Concello de Monforte no marco do citado protocolo son, por unha parte, un coste de 300.000 euros correspondentes a gastos de financiación, en tanto non se reciben os fondos europeos, e, por outra, realizar as expropiacións que correspondan a fin de poñer a disposición os terreos necesarios para o acondicionamento das marxes do río Cabe desde a compañía hasta Piñeira. O plazo máximo para o inicio destas obras é o último día do ano 2013 e o procedimento necesario para as expropiacións e a posta a disposición dos terreos, como é sabido, requiere un proceso de tramitación, un tempo de tramitación que como mínimo pode chegar hasta os 10 meses. Ademais, é preciso contar coa dotación presupuestaria necesaria a fin de acometer estas expropiacións. Orzamento 2013, que se trouxo recentemente ao Pleno para a súa aprobación, contemplaba unha partida de 78.000 euros en concepto de transferencias de capital á Confederación Hidrográfica Miñosil para asumir o coste que correspondía a este concello como gasto financiero, en concepto de gasto financiero, pero é unha partida de 9.000 euros para a redacción do proxecto de expropiación. Sin embargo, non se contemplaba partida alguna no anexo de inversións que fora dirixida a cubrir as cantidades precisas para depósitos previos, para indemnizacións por rápida ocupación ou xustiprecios a abonar en pago dos bens obxeto de expropiación. Tampouco hai constancia de que a fecha actual exista un acordo ou resolución declarando a urxente ocupación dos bens, nin siquiera informe técnico no que se relacionen ni valoren os bens a expropiar. Como decíamos, o plazo medio de un expediente de expropiación e de 10 meses, se antes do período estival este concello non acredita que terá disponibles estes terreos, os fondos, antes do fin de 2013, os fondos poderían destinarse a outro fin ao xeito de evitar a súa pérdida. Nunha reciente información, nun medio de comunicación escrita, o equipo de goberno vinculaba a pérdida da obra co rechazo do presuposto do ano 2013 por parte da oposición. Ben, acábanse de aprobar os presupostos, pero a obra sigue en risco e así estamos no mes de maio, non temos iniciados trámites de expropiación, non consta que exista un acuerdo ou acordo sobre solicitud alguna de axuda para soportar o custe que representarían e, dende logo, non está firmado o convenio. Este grupo municipal formulou preguntas no seu día, concretamente o pasado, no pleno do pasado mes de setembro de 2012, no 25 o 29 de setembro de 2012, formulou unhas preguntas en relación á firma da conformidade cos términos do convenio de colaboración entre a Confederación Hidrográfica, a Diputación e o Concello, posto que se estaba deixando transcurrir o plazo, facendo entonces este Concello por correo electrónico o día 25 de octubro de 2012. Momento, no último momento, a Diputación Provincial elevando o pleno con carácter urxente. Dixen o pasado mes de setembro, cuando en realidad debería decir o pasado mes de octubro. Ben, considerando que a día de hoxe todavía non se formalizou o convenio por parte deste Concello, que o equipo de goberno está anunciando a pérdida da obra e que pola súa, entendemos, inactividad podríamos encontrarnos ante o risco de pérdida destos fondos se non se observasen os plazos necesarios para que as obras se iniciasen antes do fin de 2013, e tendo en conta que de non terse observado estes plazos poderíamos perder a oportunidade de beneficiarnos dunha obra de gran importancia para a configuración urbanística da cidade e para o esparcimento xeneral, que cambiaría a configuración e a estética da nosa cidade, como no seu día ocurrira co acondicionamento do río Cabe no seu discurrir entre o ponte da Ronda María Emilia, Casas Bamonde e a compañía, e por isto que propoñemos o seguinte acordo. E teño que salientar que esta moción foi presentada por este grupo varios días antes de que se aprobara o orzamento do ano 2013, concretamente o 15 de abril, de maneira que as dúas peticións que plantexábamos inicialmente, que tiñan que ver co, bueno, pois, ca dotación presupuestaria para as expropiacións, pois non teñen moito encaixe unha vez aprobados os orzamentos. Polo tanto, pois modificámola no sentido de establecer un primeiro punto dese acordo, que tería o seguinte contido: que a maior brevedade posible se adopten os acordos e medidas económicas oportunas a fin de dispoñer dos recursos suficientes para atender as obligacións que por todos os conceptos corresponda asumir a este concello, derivados do coste das expropiacións dos terreos necesarios para a definitiva execución da obra de acondicionamento das marxes do río Cabe desde a compañía hasta Piñeira. En segundo lugar, que se inicien a maior brevedad os trámites necesarios para a expropiación e a posta a disposición dos terreos necesarios para a execución desta infraestructura, de maneira que estén disponibles antes da fin de 2013, evitando así poñer en risco a execución desta obra. En terceiro lugar, que se proceda a mellor brevedade a firmar o convenio de colaboración necesario para abordar a execución da obra de acondicionamento das marxes do río Cabe desde a compañía hasta Piñeira. Sobra destacar, como xa dixen, que entendemos que esta é unha obra de gran importancia para Monforte, e polo tanto é polo que solicitamos o apoio do resto dos grupos na búsqueda da aprobación unánime da mesma. Moitas gracias.
O señor Tomé, ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, pois, sen dúbida ninguna que a obra de acondicionamento das marxes do río Cabo entre o Parque dos Condes e Piñeira é unha obra moi importante para Monforte, por moitos motivos, pero basicamente eu diría que tres. Un, por motivos medioambientais, polo que supón de acondicionamento deste treito do río. E segundo, por os aspectos urbanísticos que lo conleva, cambia a fisionomía da cidade, pon en valor este treito e, polo tanto, dalle a volta a cidade mirando cara ao río. E, en terceiro lugar, polo seu contido económico. É unha inversión de 5 millóns de euros que vai ter efectos positivos na economía do comercio, da construción e do emprego en Monforte, sin ninguna duda. Como se pode entender, estamos falando de tres motivos sobradamente importantes para que o Concello de Monforte se poña as pilas e faga todo o posible para que esta obra saia ben. En honor á verdade, hai que recordar que se algún veciño de Monforte non o ten claro aínda ou non o sabe, que esta obra, ademais das xestións que evidentemente tivo que facer o Concello, como é obvio, é unha obra que no seu día concedeu o Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino, donde era ministra a socialista Elena Espinosa. En democracia, a vida política é dinámica e hoxe, por mor do cambio de goberno, hoxe toca de xestionala ao Partido Popular, que eu espero que non sexa para repartir dolor, sino que sexa para repartir este diñeiro, como é debido, en realizar esta obra. O Grupo Municipal Socialista no Concello de Monforte fixo o que está na súa man para salvar esta obra seguiremoslo facendo, porque non podemos permitirnos o luxo de que por falta de responsabilidade de algúns se poña en risco ou o que sería peor, que perderamos esta obra tan importante para Monforte por encima de calquera outro interés, por moi lexítimos que este sexan. En relación coas aportacións comprometidas co Concello, pois o Concello, digo, perdón, en relación coas aportacións comprometidas, o Concello debe cumprir co acordado, como debe ocorrer entre socios que teñen un comportamento serio. Polo que respecta aos prazos, o PSOE xa puxo o seu gran, eu penso que o seu grau de area, e ímolo seguir poñendo neste tema, e agora tocalles a outros facer o mesmo. Os prazos pódense cumprir, e para iso fai falta dúas cuestións: que o Concello poña as pilas e aprobe canto antes o proxecto das expropiacións, e segundo, que o Partido Popular colabore e que a Xunta de Galicia, nada máis recibir a solicitude do Concello, aprobe o decreto declarando de urxencia as expropiacións dos terreos para facelo o antes posible. Isto pódese decir dun xeito activo, pódese facer dun xeito activo acortando os prazos ou deixándose ir para que non dé a tempo. Eu creo que é mellor a primeira das opcións, acortar os prazos na medida do posible. O resto sería nefasto para Monforte. É certo que o orzamento do Concello non recolle todo o que ten que recoller para dar cabida a esta obra. Por iso decimos que o Concello ten que poñer esas pilas. En relación coa perda de fondos da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, non debería producirse. Non debería. Dado que son fondos europeos, e se a Monforte non lle dá tempo, menos tempo lle daría a outro lugar para cumprir prazos con Europa. Non se pode xustificar a falta de vontade política coa amenaza de que ven o lobo, porque non debería haber lobo, debería haber a obra. Según decimos eso, tamén decimos que o señor alcalde non debe culpar a oposición de cousas que non é culpable. Por todo elo, independentemente de que poidamos estar de acordo con algunhas cousas ou non, o Grupo Municipal Socialista neste tema vai ter unha total colaboración e non imos permitir que calquera actuación indebida poida poñer en risco esta obra fundamental para Monforte. Non hai que dar motivo, señor alcalde, non hai que dar motivo para que se perda esta obra. Por eso, decímoslle que axilice todo o procedimento. E dicímoslle tamén ao Partido Popular que colabore, tanto na Xunta de Galicia como na Confederación Hidrográfica Miño-Sil, o cual non dudo, estou seguro que así o vai a facer, para sacar adiante este proxecto e esta inversión de 5 millóns de euros. Como non queremos desviar a atención do que é fundamental para non retrasar nada, ímonos a ester coa advertencia de que cada quen cumpra co seu o antes posible. Por lo tanto, señor alcalde, independientemente de que as expropiacións se paguen con fondos propios ou coa Diputación, actúen con rapidez para que a partida presupuestaria e o diñeiro que debe conter deixen de ser un problema e podamos dedicarnos a outros temas relacionados coa obra do río. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias e boas tardes a todos e a todas. Bueno, decir que, señora Rodríguez, a única que ve en risco este proxecto é vostede. E algo deberá estar vostede equivocada para que só vostede é a que está continuamente xenerando unha alarma na cidade e unha alarma na opinión pública. E, desde logo, como ben decía o señor Tomé, esta obra que ven de atrás, ven efectivamente cando gobernaba o Partido Socialista en Madrid. Non sei se é que eso é o problema que hai aquí de que é unha obra que efectivamente se fai gracias a quen estuvo antes, porque igual hoxe non se facía, ou a que, pero vostede quere polemizar continuamente por esta obra, que xa lle digo, preocúpese de outros riscos, que por certo hoxe no orden do día temos bastantes riscos, sobre todo hacia o final, hai bastantes riscos na sociedade española e na galega, para vir aquí como con esta preocupación que solo vostede, xa lle digo, e o seu grupo parece que teñen no seu, digamos, na súa cabeza. E digo isto porque Vostede ben dice que presentou esta moción antes de que se aprobara o orzamento. Vostede pudo ter o detalle de retirala, que non lle pasaba nada por decir que isto é extemporáneo, non ten sentido xa ahora mesmo, e, por tanto, retirala, pero vostede a manteña, ademais, como dice por aí, usted está preocupada, pois máis preocupación lle mete aquí, porque vostede non plantea ni máis ni menos que antes de que entre en vigor o presuposto actual, que xa se fagan modificacións nel, co cal, pois máis tramitación, tramitacións de expedientes, que hai que publicar, etcétera, etcétera. Entón, non sei, vostede como ven a presumir aquí de axilidade e de quitar problemas de adiante cando vostede ven a facer propostas que incluso ralentizan o tempo que vostede dice que pretende acortar. E para ser exacta, voulle decir o seguinte. No proxecto do río, que efectivamente eu tamén coincido nesto co señor Tomé, porque vostede desto non fala nada, e o único que falou ata de agora é el, e eu vou a falar tamén, pero vostede, polo menos na súa primeira intervención, non falou, e é que é un proxecto que vai significar un respiro e un oxíxeno á economía local e, desde logo, postos de traballo daqui a 2 anos, que, desde logo, ca que está caendo non é para despreciar o interés que poda ter para a nosa cidade a creación de postos de traballo e que veñan obras desta magnitude e deste calado para a cidade. Por tanto, creo que, como dicen por aí, hai que poñer máis en valor o positivo da obra que o que para vostede é un risco que xa llevou a tranquilizar. Xa sei que as miñas palabras, como dicen por aí, vostede lle dá pouca importancia e pouco interés, xa o sei, pero tamén falo para outra xente que igual sí que ten interés ou lleve interés o que eu llevo a comentar. Mire, nas aportacións que ten que facer o Concello de Monforte hai 2 tipos de aportación. Por un lado, hai unha aportación de 78.000 euros para o que a obra en sí, que esos son os que viñan no presuposto, e eso sí que peligraba se non se aprobaba o presuposto, posto que aí sí que no presuposto e, digamos, no proxecto de presupostos que finalmente se aprobou, aparece unha partida de 78.000 euros para poder firmar o convenio coa Confederación Hidrográfica. Se non se aprobaban os orzamentos, lóxicamente, non se podía aprobar ou firmar ese convenio coa Confederación, coa Diputación e demais. E iso, como está aprobado nos orzamentos, nós temos que cumplir. Efectivamente, temos un prazo e un período que entren en vigor os orzamentos, que é o 20 do mes de maio, e a partir dese momento, do 20 de maio, é cando este Concello pode firmar o convenio coa Confederación Hidrográfica para poder, efectivamente, dar o pistoletazo de saída neste proxecto magnífico e estupendo e co gallá podamos ter máis nestes próximos anos. E ten, efectivamente, o Concello ten outra parte neste proxecto que aprobar e que apostar e que, digamos, aportar, que son as expropiacións. Por suposto, as expropiacións non iban no orzamento, xa yo expliquei varias veces, pero parece que non o entendeu. E, primeiro, a Confederación falaba dun importe de 300.000 euros que estaba totalmente fora de sí, posto que hai moitos espacios públicos que non hai que expropiar, e que esa cifra quedou en 57.000 finalmente, según as estimacións feitas por un arquitecto. Vale, esa aportación que ten que facer o Concello de 57.000 euros é a que a Diputación de Lugo, lóxicamente, se comprometeu o presidente da Diputación en, digamos, facerse cargo desos 57.000, desa aportación que, sin lugar a dúbidas, se non fora a Diputación, teríamos que facernos. Por tanto, o risco ningún, os 78.000 están no orzamento, que xa está aprobado, e os 57.000, pois, están nos orzamentos da Diputación, que xa o teñen aprobado desde hai tempo, e que, por suposto, o presidente da Diputación é quen firma e quen toma esas decisións, que en breve, xa lle digo que, por suposto, estará aquí a comunicación oficial da Diputación, ou que é o mismo o papeliño que vostede reclama que aparezca pronto. Por tanto, señora Rodríguez, de verdade, vamos a falar de outras cousas, porque, primeiro, se quer falar do río, falemos do proxecto, do que nos vai beneficiar a esta cidade, e, de verdade, o risco só o ve vostede, porque nin a Confederación o ve, porque ven que queda co alcalde de Monforte para firmar ese convenio. Por tanto, ninguna administración concurrente neste proxecto nos está vendo con ningún tipo de temor, ni ningún tipo de risco que vostede sí. Entón, o único que digo, que se quere seguir perdendo tempo, pois que lle dé a iso, porque para min hai outras cousas máis importantes e máis fiables, digamos, e máis preocupantes co que vostede ven a falar do río. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias. Mira, vamos a ver, con relación a que a única que ve risco en este proxecto son eu, e que creo alarma na cidade. Mire, eu non son a única que vexo risco neste proxecto, porque hoxe mesmo pola mañá, o propio presidente da Confederación Hidrográfica Miño Sil, nun programa de radio, falaba do escaso prazo de tempo de que se dispoñía para facer todos os trámites da expropiación, e de que si este concello non garantizaba que eses trámites estaban en marcha e que os terrenos se iban a ter disponibles nun plazo razonable antes do verao, que evidentemente ele iba a ter que tomar algunha decisión. Entonces, que me diga que a única que veo risco son eu, non, mire, o risco existe. E a realidad é que me dice que desta obra que me molesta é que viñera de antes. Non, mire, si o que quero é que esta obra se faga. Si a mí o que me preocupa é que teña que ver este grupo municipal xa en octubre a decir, oiga, que os están chamando da Confederación para que den conformidade cos términos deste convenio e que non contestan. E resulta que presentamos nos o noso escrito, a nosa pregunta, o día 25, e o mesmo día 25 de octubre se manda por correo electrónico unha conformidade. Ah, pero o peor non é eso. O peor é que se ponga en marcha un mecanismo de urxencia de maneira que a Deputación tamén actúa de forma urxente, logo estaban todos mirando para onde. Porque o prazo que estableceu naquel momento o presidente da Confederación foi o 31 de octubre. E resulta que se leva a pleno de forma urxente esta cuestión pola Diputación o día 2 de novembro. O sea que nunha semana todo o mundo deu conformidade. Me dice que si é que eu quero polemizar sobre esta cuestión. No, miren, é que a mí me da igual que esto se aprobara sendo ministra Elena Espinosa ou unha época de Espartero. É que me da igual. A mí o que me importa é que esta obra finalmente se faga. O importante para os monfortinos é que dentro de X tempo podamos todos disfrutar desta obra e que cunha obra tan importante non andemos con tiras e afloxas e con plazos e con si contesto ou non contesto ou teño os cartos ou non os teño. Porque, claro, ahora é moi fácil vir aquí a decir é que o peligro que se xenerou non aprobando o orzamento. Oiga, pero resulta que este orzamento non vai entrar en vigor hasta o 20 de maio. Logo estes trámites non se van a poder firmar o convenio concretamente hasta despois do 20 de maio. E me dice a min que creo eu alarma e que vexo risco. Pois claro que vexo risco. E non son eu precisamente a que crea alarma, que de crear alarma nesta cidade poderíamos falar moito. Non son eu precisamente a especialista.
Vai rematando, por favor.
Mire, me dice que a moción é extemporánea. E sí que me gustaría pregarlle, señor presidente, que normalmente neste pleno, ainda que por indicacións desta portavoz se solicite o cumprimento do reglamento, non se cumple nunca. Por lo tanto, termino xa, pero téñase presente esa cuestión. Me dice que isto representa un respiro para a economía local e que estas expropiacións, pues, por supuesto que representará un respiro para a economía local, pero dice que a Diputación se vai a facer cargo e que eu quero o papeliño. Mire, é que hasta donde eu sei, hai que tomar un acordo de solicitar unha axuda e despois a Diputación ten que tamén tomar un acordo de que dá esa axuda. Isto ten que vir ao pleno, a formalización deste convenio. Entonces, vostede estará moi tranquila, pero eu non estou tanto. Entonces, non me veña a responsabilizar a min, porque hoxe mesmo o alcalde decía nun programa de radio que eu que era irresponsable e que ademais non sabía xestionar. Miren, aquí o problema non é como sea eu, o problema é que sexan responsables vostedes e que sexan quender xestionar ben vostedes.
Vai a rematar,
xa termino.
E tengo outro turno, que...
O señor Tomé, sí, xa para rematar respecto á intervención do señor Tomé, simplemente señalarle que para apoyar esta obra, evidentemente, a abstención non colabora especialmente, porque o que se pide claramente que se formalicen e que se axilicen os trámites. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Pues brevemente, como xa a posición está fixada, eu creo que a cousa está clara, dicir que o tempo é xusto, eso é certo, porque sempre pode haber dilacións, pero hai tempo suficiente. E o que temos que facer é aproveitalo para evitar xustamente retrasos. E como todos temos claro que a obra é moi importante para Monforte, posímonos a centrar todos nelo, donde ademais dás o caso que é unha obra singular, donde están implicadas tres administracións distintas, gobernadas cada unha delas por un partido distinto, sino que pudera tocar a Confederación Hidrográfica, gobernada polo Partido Popular, no que depende a Diputación polo Partido Socialista e no que depende do Concello polo Bloque Nacionalista Galego. Polo tanto, vamos a poñernos mans á obra, estou seguro que aproveitando o tempo se irá. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, eu vou afirmar que, señora Rodríguez, vostede nos trouxo xa aquí un debate absurdo, pero que vostede está moi contenta con ese debate e como dicen por aí, pois as demais non estamos para nada, nos parece bastante absurdo. Voulle decir, xa que fala deso, mire, vostede fixo algo en Madrid durante o tempo que estuvo. Xa sei que non lle gusta que lle recorde que estuvo usted un ano ganando un dinerito bastante considerable e que vostede fixo tan solo 4 preguntas nese ano que estuvo vostede no Senado en Madrid e que ninguna pregunta tiña que ver con Monforte e, por suposto, ninguna con ningún gran proxecto do río ni ningún proxecto que se le parezca. Por tanto, vostede fixo algo en Madrid polo proxecto do río? Contestación, non. Vostede fixo algo ante a Xunta de Galicia? Contestación, non. Vostede fixo algo ante a Diputación de Lugo por este proxecto? Contestación, non. Por tanto, alguén que non fixo nada en ninguna desas tres administracións dice que se o alcalde estuvo perdendo tempo, que non foi a donde tiña que facer, que, non, que menos mal que está vostede aquí para no mes de outubro sacar la tarjetita e decir, oiga, que se lle acaba o tempo. Pois saque vostede forzas de outros sitios e faga de verdad algo por esta cidade, porque eu nestes últimos tempos que lle sigo un pouco a pista política non lle descubra vostede ninguna cosa que traiga para esta cidade. Pero además vostede ten aquí outro fallo para mi gusto, que en fin, que fala pero, no, pero vamos a mirar o fondo do que usted dice. E efectivamente vostede o que dice que este convenio da Diputación dos 57.000 euros para as expropiacións, que fixe usted que como non vai falar do papelito, que vostede hasta donde vostede sabe, ten que vir aquí o convenio. Mire, os 57.000 euros é unha xeneración de crédito que non ten que vir a este pleno para nada, e se non pregúntelle á interventora que lle contesta despois a salida desto, o que acaba de decir vostede. E o que único que terá que vir a este pleno será firmar o convenio, dar o ok o convenio que a Confederación e demais, e volvo a repetirlle, eso virá unha vez que se aproben definitivamente os orzamentos, porque ahora están na fase de exposición pública e, por tanto, este 20 de maio non podemos vir aquí co convenio. Pero déxese do presidente da Diputación, del papelito de los 57.000, la alarma está en peligro, de verdade, se vostede quere seguir, fale, porque eu, aparte de que xa non teño ningún outro turno, por suposto, pero vaya, non lle vou dedicar un minuto máis á miña vida, porque creo que isto é un debate absurdo no que vostede lle interesa seguir falando aí, porque dice que se afixemos responsables de que se nos aprobaban os orzamentos non había proxecto, e iso era verdad, e entón a raíz daquelo pues usted está buscando a ver si temos alguna, como dicen por aí, alguna fuga no barco para poder entrar, e cree que nas expropiacións vostede encontrou unha fuga e aquí non hai ninguna fuga. E por certo, cando veña o presidente da Diputación, espero que vostede se tranquilice, porque será nese momento, agardo que usted viva máis tranquila do que agora di que vive. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. 3 minutos.
Sí, brevemente. A vostede parecerálle un debate absurdo, señora Vega, pero a mí non me parece. Estamos a falar dunha obra de 5 millóns de euros. Non sei, eu creo que aquí tivemos moitos debates que teñen moito menos que ver con Monforte, e nos que desde logo se discuten cousas que teñen moitas menos capacidades este pleno e esta corporación para decidir que neste asunto. Así que calificar un asunto como este de absurdo, como pouco me parece unha falta de respeto á cidadanía de Monforte e a importancia da obra da que estamos a falar. Mire, quere que lle diga o que fixen. Mire, vostede cuestiona o que eu fixen nun ano, pero é que vostede estuvo cobrando tanto ou máis que eu na Diputación en o Parlamento de Galicia, e de verdade que xa me parece unha falta de, voulle decir con toda a claridade tal como penso, me parece unha falta de respeto. E dende logo, por non decir outra cousa, o que vostede fai cando se coloca nesa posición de cuestionar o que fan os demais, pero sempre estar vostede por encima como se vivira nun plano superior. Mire, dende logo, teñolle que decir unha cousa. Vostede claro que non sabe o que fixen eu, nin o que fago. Por suposto que non o sabe, porque o que non fago eu é andar facendo a foto cada vez que hai que anunciar unha cousa. Pero o que fago eu, o sei eu. E dende logo o que fixen neste caso foi manter moitos contactos, e por eso a miña preocupación con respecto a esta obra. Me dice que saque forzas por esta ciudad, que non descubre ninguna outra cousa que fixera. Bueno, pois a mí me queda todavía pendiente de saber o que fixo vostede mentras era deputada autonómica, mentras era deputada provincial. E respecto ao que dixo antes, que eu non consideraba o que non lle daba importancia as súas palabras. Mire, eu escoito con moito atención, pero vostede a min non, porque se non teria escoitado que o que ten que vir a este pleno é o convenio, non é esa cuestión das 57.000 euros. E a min me parece moi ben que vaya a vir aquí o presidente da Deputación Provincial de Lugo. Me parece estupendo, pero mire, cando me dice que si busco fugas no barco para poder entrar, mire, é que si temos en conta que cando eu cheguei aquí tuvimos que traer unha moción pedindo que se regularizaran os contratos que estaban estaban todos prorrogados irregularmente. Tuvimos que traer una moción pidiendo que se pedieran las subvenciones, que había subvenciones que no se pedían. Tuvimos que pedir cantidad de mociones para que se contuviera o gasto corriente y que después se fueron haciendo las cosas que nos veníamos pidiendo. Oiga, pues mire, no es cuestión de fugas, es cuestión de decirle. Y después me dice que no le planteamos soluciones y que queremos entorpecer con trámites. No, mire, o que veníamos pedindo na moción que presentamos inicialmente eran precisamente solucións para o suposto de que se prorrogase o orzamento anterior ou para o suposto de que este non se fora a aprobar. ¿Por qué? Porque o que nos importaba era que con axilidad se resolvese esta cuestión. Por lo tanto, non me veña a decir a min, nin os monfortinos, que non lle vai a dedicar un minuto máis da súa vida a esta cuestión, porque mire, a min me parece que inda que lle tuvera dedicado algún máis, o mellor non estábamos falando aquí dunha obra que pode estar en risco ou da posibilidade de que se perdan estes fondos. Moitas gracias.
Ben, pasamos a votación. ¿Votos a favor da moción do Partido Popular? ¿Votos en contra? Abstencións. Votamos outra vez. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada cos votos a favor do Partido Popular, a abstención do Partido Socialista e os votos en contra do Bloque Nacionalista Galego, que co voto da calidade do alcalde dá un voto máis. Pasamos ao punto número 4. Proposta do Grupo Municipal Popular sobre o cumprimento do acordo plenario do 4 de junho de 2012 sobre o exceso de custe do aluguer do solar sito na Rúa Cerca. Ditame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Venga, a moción que trae neste caso o Partido Popular a este pleno ten que ver con unha moción que xa trouxemos no seu día, unha pregunta e posteriormente presentamos unha moción sobre a situación irregular de determinados pagos por arrendamentos e servicios que eran obxeto de reparos polo servicio de intervención ao carecer dos correspondentes contratos que sustentaban aqueles pagos. Entre eses pagos se encontraba o correspondente a un arrendamento dun solar na Rúa da Cerca, coa Rúa das Flores, que se destina a aparcamento, e que, polo que se abonaba a súa titular, a cantidad mensual de 1.066 euros. Ben, este grupo municipal, como decíamos, presentou unha moción na que se constataba a situación irregular deste arrendamento en cuanto á inexistencia de contrato e a cuantía que se abonaba polo mesmo. Foi aprobada esta moción por unanimidad no pleno de 4 de xuño do 2012 e en aquel momento adoptouse o seguinte acordo. En primeiro lugar, regularizar a situación arrendaticia do solar sito na Rúa da Cerca. En segundo lugar, que no marco desa contratación se regularizara o precio, adecuando as características do solar, da situación, do número de plazas disponibles, considerando as melloras realizadas no mesmo polo Concello e facendo corresponder co valor de mercado, en correspondencia co que se viña abonando por un alquiler dun solar no campo de San Antonio, antes mencionado, con mellor situación e mellor aproveitamento. Ben, a cuestión que se plantexaba era que había unha notable diferencia entre este solar que se utilizaba como aparcamento na Rúa da Cerca e o solar que tamén se utiliza como aparcamento no campo de San Antonio. Resulta que o exceso estaba a vista, sobre todo tendo en conta que o solar da Rúa da Cerca, a súa ocupación estaba por debaixo do 50%, tiña 27 plazas, en cambio o solar da calle do campo San Antonio ten 34 plazas e ademais a súa ocupación é prácticamente do 80% tendo en conta a súa proximidad co concello e ca zona comercial. Bueno, pois naquel momento aprobouse aquela moción na que se trataba de regularizar a diferencia que existía entre os dous arrendamentos e ademais facelo coincidir co valor de mercado, ¿verdad? Porque unha cantidad de máis de 1.000 euros por un solar cando por outro mellor situado se pagaban 200 e pico, pois non parecía moi razonable. Bueno, o certo é que o que se regularizou, a regularización fixose, pero o que se regularizou foi que se aplicou un pequeno desconto de maneira que si polo solar da Rúa da Cerca se pagaban 1.093 euros, pois pasáronse a abonar 903 o mes. E que se fixo co solar do campo de San Antonio? Pois o mesmo. Si resulta que se iban a pagar 302 euros, pois tamén se lle aplicou o mesmo desconto e pasáronse a pagar 250. É dicir, que se había unha gran diferencia entre os dous solares, os dous arrendamentos, os dous precios, pois resulta que se aplicou un desconto os dous na mesma medida. Polo tanto, o mesmo desnivel, o mesmo desequilibrio seguiu existindo. Ben, entendemos que a aplicación deste escaso desconto sobre o importe mensual que se viña abonando por estes arrendamentos non representa o cumplimento daquel acordo que se adoptara no seu día, posto que se mantén ese exceso de precio, como decimos, sin motivo algún que o justifique. O precio do arrendamento deste terreo da Rúa da Cerca ascende a 10.847 euros o ano. Aplicouse un desconto de 1.900 para dar unha apariencia de regularización, pero, aun así, o importe abonado non se corresponde co seu valor de mercado, como decíamos, sino que se asemella o de un local comercial na zona centro. O precio sigue sendo tan elevado que polas características e situación do terreo, con o abonado hasta a fecha, o concello podería ter adquirido un solar de características similares. A súa desproporción queda á vista de forma evidente hasta o punto de que si polo solar da Rúa da Cerca, como decíamos, se pagan 10.800 euros o ano, polo do campo de San Antonio se pagan 3.000 euros anuales. Por todo o anterior, o Grupo Municipal do Partido Popular neste concello, en relación a este exceso de precio deste arrendamento, eleva o pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, que se dé cumplimento ao acordo plenario de fecha 4 de xuño de 2012, no sentido de regularizar a situación arrendaticia do solar sito na Rúa da Cerca, e en particular o seu precio, facendo corresponder co seu valor de mercado en correspondencia co que se ven abonando polo alquiler do solar do campo de San Antonio antes mencionado con mellor situación e aproveitamento. En segundo lugar, de non terse efectuado, que se realice a preceptiva valoración pericial comparativa do arrendamento do solar da Rúa da Cerca e da alternativa de adquisición e acondicionamento dun inmueble para o mesmo fin. Creo que a cuestión está bastante clara e o que solicito é o apoio do resto dos grupos por entender que se está asistindo a un incumplimento dun acordo xa tomado por esta corporación. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Pois brevemente, para decir que en relación con este asunto os socialistas xa dixemos que nos parecía excesivo o custe deste estacionamento nun pleno anterior en comparación con outros terreos que ademais son multifuncionais e ademais de estacionar cunha carga de vehículos moi importante, sobre todo no verán, pois ademais disto tamén serven para espectáculos como pode ser o circo naqueles terreos que están colindando coa Rúa Sarria. Estos terrenos, por tanto, que están na Rúa Sarria, que comparativamente saían moito máis baratos para o concello, dado que no seu día, cando se xestionou a cesión deste terreo por parte dos propietarios, cando quen lles fala formaba parte do goberno municipal, era a cambio do custe que tiña para eles o pago da contribución do IBI, e por tanto saldría moi barato para o concello, para o servicio que prestan, evidentemente. Por tanto, dendo o punto de vista administrativo, parece que resulta convinte regularizar este alugamento, por eso nos solicitamos de, si é posible, un informe aos servicios jurídicos e aos servicios económicos deste concello en relación coa situación deste aluguer destinado a estacionamento, por si fose necesario proceder a alguna modificación, así que espero que, si é posible, nos faciliten esta información. Por lo tanto, para ser coherentes co que xa votamos nun pleno anterior e á espera da documentación solicitada in voce, imos apoiar esta moción. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, dicirlle que nós, por suposto, estamos de acordo con este tema, non estamos en desacordo, e dicirlle, ademais, que neste mes de maio, calculo que daqui a 15 días, estarán resoltos non ese aparcamento, sino todos os aparcamentos que hai como 6 ou 7 nesta cidade. Deslogo, vostede pon como referencia o campo de San Antonio, pero tamén lle poñería a Rúa das Hortas, que vostede non o menciona, e creo que é o exemplo ainda máis significativo co que vostede pon. Deslogo, dicirlle, así como suena, que este expediente non está resolto única e exclusivamente pola lentitude dun servicio municipal de contratación que ata o día de hoxe pois non foi quen de resolver este expediente. Por tanto, non hai ningún interés en ralentizar este expediente, todo o contrario, e xa lle digo que no mes de maio, pa semana que ven seguramente temos xa todo cos informes e con todas as opinións dos servicios que están implicados. Desde logo decirlle tamén, comentarlle que ese detalle que vostede menciona da baixada Yo voy a dar una información que seguramente é o que vostede non ten e por eso lle vai explicar. Nos non fixemos ninguna modificación do contrato. O que pasa que o IRPF neste país subiu do 18 ao 21%. Por tanto, o Concello lle tuvo que facer un 3% máis de IRPF e por eso esa xente cobrou menos. Pero non lle hubo ninguna modificación desas cuantías que vostede parece que estaba achacando a que fixemos aí un toquecillo que non era suficiente. Ese expediente non se tocou, xa lle explico, única e exclusivamente pola lentitude dun servicio que eu, desde logo, lamento que fora así, pero que tampouco houve outra maneira de solucionalo até este momento e que, por tanto, este asunto dentro de poucos días pues, deixará de ser un asunto no Concello de Monforte. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Pois non concordo con vostede, porque realmente consta esa regularización, esa aplicación desa cantidad inferior. Por lo tanto, entendo que non estamos ante unha cuestión menor, que me diga ahora que se vai a regularizar, como me dixo Sana, outra moción, cando trauxemos a primeira vez, dixo, eso xa se vai a regularizar, pero eso foi en xuño, foi casi un ano. E ahora me dice que se vai facer en maio. Bueno, pois espero que se regularice, porque o certo é que nos atopamos ante unha situación verdadeiramente, eu diría que destacable, no sentido de que se está pagando por un solar 900 euros, un solar que foi acondicionado polo Concello, un solar que está na Rúa da Cerca, cando este Concello está percibindo por un alugamento de dos establecementos, como son a Tapería do Centro do Viño ou o Espazo Gastronómico, que son negocios montados cos seus equipamentos correspondentes, está percibindo 500 euros mensuales. Entonces, creo que non estamos ante unha cuestión menor, estamos ante unha decisión tomada por un funcionario público, con facultades decisorias, unha decisión que donde se aprecia unha clara injusticia comparativamente falando, estamos ante, creo que, unha cuestión que é evidente, por tanto, tómase a sabiendas de que é injusta. Entonces, espero que verdaderamente se regularice, porque de non ser así, pues nos encontraríamos ante unha situación verdaderamente importante. Estamos ante un incumplimento dun acordo plenario e ante decisións que, dende logo, deixan á vista actuacións nada recomendables. Por lo tanto, espero que efectivamente esta vez sí se regularice esta situación tan, eu diría que ponga a vista unha diferencia de trato tan manifiesta, tan palpable respecto a unhos bienes, a unhas personas e a outras neste concello. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Nada, moi brevemente para decirle a voceira do goberno que si é posible tan pronto teñan esos informes dos que falaba, pois non os faga chegar, que era máis ou menos o que eu pedía, e que, polo tanto, cuanto antes se regulariza a situación deste e do resto dos estacionamentos da cidade, pois moito mellor.
Ten a palabra o portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias, por suposto que lle facilitarei esa documentación, como non podía ser de outra maneira, e dicirlle ademais que nesos expedientes, porque non é un solo, por moito que efectivamente o Partido Popular fala de un en particular, son varios expedientes e ademais cada un ten problemas diferentes, porque en algún caso son moitos propietarios, non se poñen de acordo e demais, co cal efectivamente é unha proposta que nos teremos en breve e que lóxicamente pois, pasaremos a negociar cos distintos propietarios para ver se se chega a un acordo, porque lóxicamente non é vinculante para os propietarios que queiran aceptar esas condicións ou esa tasación ou esa idea que nos teñamos. Por tanto, eu, por suposto, lle facilitarei a proposta do goberno municipal. Outra cousa é o que despois os particulares estén de acordo ou non estén de acordo. E xa lle digo, e non o repito máis veces, de que o expediente este, se non está ou non se resolveu hasta agora, foi única e exclusivamente por unha lentitude dun servicio que, por suposto, pois así foi e nada máis, non teño nada máis que decir e non hai outra, non hai ninguna historia nin que non queramos resolver eso, todo o contrario, canto antes mellor, que non temos ningún interés en manter esa situación. Máis nada, moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, para rematar moi brevemente, simplemente destacar que, home, o que non me parece moi propio é que estas responsabilidades se atribúa a lentitude dos servicios municipales, porque vostede mesma moitas veces carga contra a oposición se nos atrevemos a decir que algo non se fai e poñemos en cuestión os funcionarios, que non nos poñemos. Pero neste caso me parece que aquí había un acordo plenario, polo tanto creo que xustificar esta actuación coa lentitude dos servicios municipales de contratación pois non me parece moi acertado. En todo caso, aparte de facilitar a proposta, creo que sería moi conveniente ter coñecemento de si efectivamente se fixo esa valoración comparativa do alugamento coa alternativa de adquisición e acondicionamento dun inmueble que é preceptiva, por outra parte, no caso dos arrendamentos que formalizan as administracións públicas. Polo tanto, non consta neste caso que esa preceptiva valoración se fixera. Estamos ante unha situación arrendaticia moi irregular, un arrendamento que está sin contrato, que estaba sin contrato, que se estaba pagando con un sobreprecio importante sen contrato. Creo que sin esa valoración sobre a posibilidad de adquirir un inmueble similar, así que espero que de unha vez por todas, xa que vamos a darlle cumplimento a segunda moción que se trae a este pleno por esta cuestión, de unha vez por todas se regularice esta situación tan irregular de determinados contratos que ten formalizados esta administración.
Ben, pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 5, proposta do Grupo Municipal Popular sobre a contratación de asesoramento xurídico externo en lugar de utilizar os servicios gratuitos da Diputación Provincial. Dítame da comisión.
Aprobado por maioría.
Lle pediría a portavoz do Partido Popular, se pode ser, que non lea a moción completa, porque senón non vai a chegar. Entón, que faga un resumen, creo que a cosa está clara. Ten a palabra.
Sí, gracias, señor presidente. Pois esta moción é moi fácil de entender, efectivamente non a vou ler enteira porque creo que é fácil de explicar. Trátase de que o Concello de Monforte ven soportando o pago dunhos honorarios derivados de consultas, de emisión de informes, de dictámenes, defensas en xuicio por cuantías importantes. Facturas hai numerosas que non vou a detallar, pero que hai un informe de 1.180 euros, outros honorarios de consulta, 3.800 honorarios por un procedimento do contrato de lixo, outra de 3.025, outra de 6.600, outra de 2.300. Hai unha sucesión, hai outra de 900, outra de 500, unha aprobación para redacción de pliego de cláusulas de 4.000 euros, outra aprobación de propostas de gastos de 1.500 para redacción de informes para mesas de contratación, 1.500 para elaboración dun reglamento de taxis. Bueno, a realidad é que incluso recientemente se adxudicou un contrato menor para a elaboración dunha relación de postos de traballo deste concello por importe de 21.780 euros, que é un servicio que tamén entra dentro das funcións propias do Servicio de Asesoría Xurídica da Diputación Provincial de Lugo. Que plantexa este grupo municipal con esta moción? Estos servicios que se están a abonar por este concello son obxecto de un servicio de cooperación que ten a Diputación Provincial de Lugo, de maneira que entre as súas funcións está pois asesorar en dereito no seu respectivo ámbito competencial, evacuar informes, a defensa xurisdiccional dos concellos da provincia que non teñan servicios xurídicos propios. Concretamente, xa se sabe que a Deputación está para darlle cobertura aos concellos que teñen menos de 20.000 habitantes, que é o caso no que se atopa Monforte. Isto está establecido concretamente, este servicio de asesoría xurídica, no reglamento de asesoría xurídica, concretamente establece o artigo 27 como destinatarios del servicio os concellos da provincia de Lugo, especialmente os de menos capacidade económica e de xestión. E o seu artículo 28 señala cuáles son as funcións deste servicio. Esta asistencia xurídica comprende defensa en xuicio, se o caso, representación das entidades destinatarias da asistencia, emisión de informes, dictámenes. Entonces, resulta que, de todo anterior, que recentemente nunha xunta de goberno de novembro de 2012, nesta xunta de goberno aprobáronse facturas por importe de máis de 17.000 euros correspondentes a servicios xurídicos externos contratados por este concello. En esa mesma xunta se aprobaban tamén propostas de gasto por outros 7.000 euros. E como decía antes, a relación de postos de traballo tamén comporta outros 21.780 euros. Ben, non podemos máis que concluir que se están soportando gastos de cuantía importante por servicios externos de asesoría xurídica que poden ser prestados, nalgúns casos, polos propios técnicos xurídicos deste concello. e que están perfectamente cualificados, por outra parte, para emitir informes e dictámenes, en todo caso, poden ser prestados de forma gratuita pola Diputación Provincial de Lugo, o que, sin duda, representa para este concello a asunción de unos gastos evitables cuyos importes poderían destinarse a outros servicios. Esta actuación considerámola cuestionable en cualquier momento, pero moito máis no actual en que, como consecuencia, pois, da situación na que se atopan as administracións locais, pois se impón buscar unha maior eficacia na xestión e maior racionalidade no uso dos recursos públicos. Por todo isto, é polo que este grupo municipal eleva o pleno a adopción do seguinte acordo, que a fin de evitar gastos innecesarios derivados da contratación externa de servicios xurídicos de todo tipo, e como queira que este concello dispón de técnicos xurídicos e existe un servicio de asistencia xurídica gratuita da Diputación Provincial de Lugo, a disposición destes concellos da provincia se proceda. Primeiro, sempre que se xa posible, a solicitar dos servicios técnicos xurídicos deste concello a emisión de informes ou ditámenes que se estimen necesarios, se xan ou non preceptivos. E, en segundo lugar, a facer uso do servicio de asistencia xurídica gratuita da Diputación Provincial de Lugo, solicitando a asistencia xurídica procedente, porque é un servicio rogado, en aqueles casos en que tal asistencia se xa necesaria, xa sea para consultas, emisión de informes, defensa en xuicio, etc., e que non poda ser asumida polos servicios técnicos xurídicos deste concello. Creemos que estamos ante un deses casos en que se está a gastar diñeiro do concello cando é posible ter eses mesmos servicios de forma gratuita, e polo tanto é polo que solicitamos o apoio do resto dos grupos para aprobación unánime desta moción. Gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Pois tamén brevemente, no sentido que levou iso pleno de certa celeridade comparado con outras veces, a ver se non se rompe a racha. Decía que o Partido Socialista pois está de acordo en que nos momentos de dificultade económica e financeira das administracións públicas, pois é moi, sobre todo e moi especialmente no caso dos concellos, pois hai que extremar o control do gasto e reducilo en todas as partidas que non teñan un carácter social ou un carácter de inversión. Por lo tanto, compartimos que debemos facer cos medios propios todo aquilo que sexa posible, pero sen entrar nos terreos da exclusividade, non? Moitas veces, ou igual que ocurre en outras facetas da vida, pois como ocurre en facetas da medicina, que se fala moito dunha segunda opinión, non? O que goberna, pois tamén necesita desa segunda opinión. Nese sentido, e sen abusar, parécenos que os gobernos municipais deben ter unha asesoría especializada para temas singulares que respondan á súa confianza, que, por certo, teñen todos os gobernos. Todos os gobernos. Dito isto, da moción despréndese pois un gasto certamente importante e que seguramente se poida reducir e facer compatible a asesoría interna coas colaboracións de asesorías externas. E, por tanto, por tal motivo, esperando que impere o sentido común no gasto de asesoría externa, e pedimos expresamente que se aplique eso do sentido común, ir ao mínimo posible, pois recorrendo a ela solamente en temas puntuais, ímonos a ter nesta moción.
Rematou, señor Tomé.
Sí.
Ten a palabra, portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, eu suscribo 100% o que acaba de decir o portavoz do Partido Socialista por varias razóns. Primeiro, porque efectivamente os gobernos sí que precisan moitas veces unha segunda opinión, e máis, asegúrolles que algunha desa lista que presenta o Partido Popular mesmo tiñamos, como foi o tema do Centro do Viño, mesmo houbo previamente un informe da Diputación, dos servicios jurídicos da Diputación, que tampouco lle convencía os servicios de contratación, e por eso pedimos un segundo informe, esta vez, digamos, non ao servicio xurídico da Diputación para este asunto. Por tanto, dese listado algún que saiban vostedes que se pedira previamente á Diputación de Lugo un informe, pero ás veces a Diputación, pois, en fin, non acerta ou ten unha opinión moi ambigua e, por tanto, ás veces efectivamente é necesario buscar outra opinión. Eu concordo totalmente, creo que hai bastante raciocinio e racionalización deste gasto e, por tanto, creo que non é un tema no que nós teñamos especial interés nin en gastar máis, nin creo que sea unha cousa que dé lugar a unha moción como vostedes presentaron hoxe aquí, pero bueno, alá vostede siga con esta moción, pero bueno, desde logo nós non temos ninguna opinión de que isto sea un auténtico despilfarro, e todo o contrario, creo que se piden cando se necesitan, por presa e mesmo porque son cousas ás veces que a Diputación de Lugo pues non, nin está moi especializada, nin é capaz de responder en breve tempo. Por tanto, pues nos opinamos o mismo co señor Tomé, e nese sentido vai o noso voto. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias, señor presidente. Mire, nunha noticia que saliu en prensa o pasado día 8 de abril, a Deputación manifesta que prestou asistencia xurídica o pasado ano a 49 concellos en 366 pleitos, aforrándolles un mínimo de 500.000 euros. Dice, ademais da representación en pleitos, 33 concellos solicitaron 54 informes xurídicos, ben pedindo asesoramento legal sobre cuestións municipales ou por ser preceptivos para continuar coa tramitación dun proxecto, como son os de incidencia medioambiental. Bueno, dice que lle aforraron deste xeito un mínimo de 500.000 de euros. Eso sin ter en conta que ademais terían que asumir as costas procesuais, é dicir, que non só está o que se deixa de pagar os abogados que se contratan, en este caso estou falando de profesionales, compañeiros de quen lles fala, pero estamos a falar de administración dos recursos do concello, sino tamén as custas que pode soportar o concello cando a diferencia está entre que sexan os propios servizos da Diputación ou sexan as custas que ten que soportar cando quen intervén é un profesional particular. Mire, eu podo entender o da segunda opinión, podo entender que puntualmente efectivamente se demande unha segunda opinión dun profesional. O que pasa é que aquí todas as facturas, todas as relacións de gastos que nos advertimos proveñen do mesmo despacho de abogados. Alguén podría decir, bueno, pero mellor é que hai algún despacho de abogados en Monforte, pois que efectivamente se está botando unha man, ou que resulta que todos os abogados de Monforte, pero resulta que se trata dun despacho dun gabinete de abogados da Coruña. E para máis abundamento respecto da segunda opinión, teñolle que decir que me dice vostede, señora Vega, que non dá lugar isto a unha moción porque non é un despilfarro. Pois mire, eu teño aquí diante unha factura deste gabinete de abogados que por dous desplazamentos, un o 22 de febreiro de 2011 e outro o 21 de xullo de 2011, 4 horas de traballo un día, 4 horas de traballo outro, ademais o detalla expresamente, trabajo 4 horas, pois resulta que facturan 2.085 euros. Entonces, a mí me parece que non estamos no marco dunha retribución normal, nin no marco dunha segunda opinión que se pode pedir a un profesional de aquí, porque aquí hai profesionales cualificados que poden seguramente dar unha segunda opinión en casos puntuales. Por lo tanto, decir que os profesionales do Servicio de Asistencia Xurídica da Diputación non están especializados ou que se retrasan, bueno, pues creo que é salir o paso deste asunto. Pero certo é que non me diga que isto non dá lugar a unha moción, porque creo que dá lugar a unha moción isto, como do aparcamento, como que antes falábamos da obra. E señor Tomé, con todo o respeto, xa que anunciou a súa abstención, lle teño que decir, vostedes despois me cuestionan porque eu digo que forman parte dun bipartito na sombra, pero é que está á vista que, vamos a ver, son mocións tan evidentes que o feito de que se absteña, vamos, creo que deixa á vista cual é a súa posición, non? Polo tanto, o que solicitamos simplemente é que estas actuacións se corrixan no sentido de que se xestione mellor e, dende logo, non se incurra en gastos que son evitables, como é o caso toda asistencia xurídica que pode ser perfectamente gratuita a través dos servicios da Diputación. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Bueno, pues moitas gracias. Empezo polo final. A verdad é que a mí non me preocupa o que vostede diga, si é bipartito, tripartito, pentapartito, porque eu recordo cando había os PDP, UELs, PP, PDP, eso que era? O aquí mismo, PP, Centristas de Ourense. Por lo tanto, a mí que usted me diga que hai bipartitos na sombra ou non, mire, eu ando bastante polo sol. Prefiero o calor co frío. Por lo tanto, non me preocupa. Se vostede cree que hai algo tapado, descubra usted, a mí non me preocupa. Eu só lhe digo que eu estou na oposición igual que a vostede, exactamente igual. Cada un ten a súa responsabilidade, a súa maneira de actuar, os seus objetivos políticos e unha maneira de facer para conquerilos. Eu espero que todos esos objetivos pasen polo ben de Monforte. E remato dicindo que un asesor, xurídicamente, económicamente ou de outro tipo, por medioambiental, urbanísticamente e demais, pues non poden ser especialistas en todo. Non todo o mundo sabe de todo. Por eso, en temas puntuais, pode ser necesaria algunha asesoría externa, que eu me referín antes, evidentemente, sen caer naquilo de que se convirta en algo sistemático. Evidentemente que non. Pero en aquilo que puntualmente se xa necesario, evidentemente, todos os gobernos, como dixen antes, onde goberno o Bloque, onde goberno o PSOE, non me quedo fora, e onde goberno o PP, tamén. Por lo tanto, é algo que é normal e que sin abusar, pois a veces fai falta. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, eu, señor Tomé, que vostede decía que íbamos en racha, xa ve como a racha se acaba e xa verá como cando cheguemos os últimos puntos do pleno non vai haber tanto acordo nin tanto consenso. A vostede, señora Rodríguez, lle fastidia, e eu sei, e o comentamos incluso xe cando o alcalde foi á radio así, o dixo, a vostede lle fastidia o entendemento e lle gusta moito a crispación e cree que, ademais, sacando mentiras e demagoxa, porque é moi barata, demagoxa é tremendamente barata. Podía, vostede ven a facer as contas dos demais, faga a súa, xa yo expliquei antes e xa sei que lle doi as súas 4 preguntas que precio tuveron, que vostede ganou 70.000 euros. As miñas, usted está en Santiago, pode mirar no Parlamento se eu nun ano fixen 4 iniciativas como fixo vostede. Ten ali oportunidade de ir á hemeroteca do Parlamento e ver o que eu fixen ali, a ver se fixen 4 preguntas nun ano que foi o que vostede fixo ganando 70.000 que eu non os ganei. Digo porque vostede antes xa mencionou eso, xa sei que lle fastidia e ven aquí a facer eso. Pero vostede ten que asumir que nun ano a súa presencia nunha institución como o Senado foron 4 preguntas, non en solitario, que as firmou con moita xente, que por certo é unha cousa pública que aparece nas páxinas do Senado, igual que no Parlamento pode calquer ciudadano no ver o que eu fixen ou na Diputación. Vostede fai as contas dos demais. Por suposto que xa vexo que sabe facer. Pero mire, voulle dicir unha cousa. Xa sacou outra vez a relucir, porque xa me imaginaba que iba a dicir por aí, de que algúns abogados que fan informes para este concello non son de Monforte. Pero ben sabe vostede que os abogados que traballen para este concello non poden legalmente levar casos de ciudadanos de Monforte contra o concello. É dicir, o que se lle pide aos profesionales que veñan a asesorar este concello é que efectivamente non teñan un bufete aberto e que defendan a casos de xente que ten un litigio con este concello. E teño que recordarlle que o seu grupo hubo a quen, eu tuve que explicar o secretario, a incompatibilidade con estar levando casos, asesorando a personas desta cidade en contra deste concello. Así que, leccións de ética, por favor, non as veña dar, porque non as ten que dar aquí. E xa lle digo, houbo que decirlo, e non eu, porque igual sonaba a que era un rollo político, hubo quen yo tuvo que explicar, porque efectivamente, ningún abogado de Monforte, creo que ningún se poñería a facer de asesor deste concello, porque lógicamente nós o que non queremos é un abogado que ao mesmo tempo tamén este levando asuntos de cidadanos contra este concello. Así que faga vostede esa proposta ben feita, a ver a que abogado de Monforte lle pode interesar facer asesoramentos ou, digamos, estudios ou facer cousas como pudo ser o regulamento dos taxis, porque efectivamente calquera día pode ter a un membro dese colectivo como cliente do seu despacho e lógicamente pois é unha incompatibilidade. Pero xa lle digo, non veña por favor a dar leccións de ética, que non as ten que dar este sitio, mirar se as ten que dar noutro sitio, que neste país últimamente se necesitan bastante antes leccións de ética e non precisamente aquí. Moitas gracias.
A palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, brevemente. Mire, vostede dice que me fastidio o entendemento e que saco mentira e demagoxa. Mire, eu é que as facturas están aí. Vostede pode chamarlle mentira, demagoxa. Eu, mentira e demagoxa, chamo ya outras cousas. Mentira e demagoxa, chamo ya que vostedes le van facendo durante anos en relación ao hospital neste concello. Mentira e demagoxa, chamo yo o que veñen facendo cuando llevan a decir a xente, meténdolle medo no corpo, pois que a teñen que despedir no tema da axuda a domicilio, que a teñen que despedir o tema, cantas reunións montaron ou fixeron para meterlle medo a xente no corpo en relación a tantos asuntos. Isto son datos obxectivos, non é mentira nin demagoxa. Pero yo teño que decir, bueno, respecto ao tema do que eu ganei ou deixei de ganar, mire, seguramente vostede tería que dar tamén conta do que vostede fixo. É que, fíxese, eu estuve un ano no Senado, e vostede evidentemente ignora como funciona aquilo, pero é que o Partido Popular ten no Senado 169 senadores. E, por lo tanto, nun ano, facer 4 preguntas é moito máis proporcionalmente que o que fixo vostede nos 4 anos que estuvo como deputado autonómica, perdóneme que yo diga. Eso para empezar. Pero, mire, teñolle que decir, que me diga a min que fago as contas dos demais. Vostede a que quere facer as contas dos demais. Vostede me quere facer a conta a min. Por que non yo dice vostede os representantes seus que teñen no Congreso? Por que non lle dice vostede o que lle teña que decir os representantes que teñen no Parlamento? Que pasa? Que a vostede só lle molesta o que cobran os representantes do Partido Popular? Os do BNG non. Pois mire, teñolle que decir, con relación a este punto, que era o que nos ocupaba, que non era outro, o tema dos abogados e do que cobraban, me dice que os abogados de Monforte non poden levar asuntos en contra dos monfortinos. Oiga, pero ¿cuántos asuntos, cuántos abogados de Monforte facturan si as facturas que hai de abogados monfortinos son de costas? Son de costas, de imposiciones de costas, prácticamente. E teñolle que decir que acaba de decir que eran cuestións puntuais, cuestións de segunda opinión. Oiga, pois se é de segunda opinión, ¿cuál é o problema por pedirlle unha segunda opinión, un informe? ¿O vostede cree que hai algún abogado en Monforte que se lle dice que por 8 horas de traballo lle paga o 2.000 euros, non lle fao informe? Vamos, eu creo que lle fan por bastante menos, Respecto ao que dice de que algún membro deste grupo municipal lle tuvo que avisar, pois mire, sabe que pasa? O que ten que decir, se ten algunha dúbida, é se a actuación dese membro da corporación foi correcta ou non, é se regularizou a situación ou non, porque en definitiva o secretario está aí para algo. E claro, vir aquí a verter, como sempre, pois manifestacións infundadas, pois claro, que é gratuito. Simplemente, señora Vega, vostede está sempre instalada nesa salida hacia adiante de ir contra todo, contra todos, de utilizar todo tipo de recursos. Mire, eu vin aquí con unha moción, con unha iniciativa, e xa remato, unha iniciativa que lle decía: este concello está pagando gastos de asesoría xurídica externa cando lle os pode prestar a Deputación Provincial de Lugo. Polo tanto, aforremos eses cartos que estamos gastando indebidamente, dediquemos a outras cousas. Bueno, pois me parece que vir aquí a decir que isto que plantexamos e que demagoxia e que mentira, pois oiga, mire, as facturas están aí para ver, para quen quera consultalas, e dende logo este grupo municipal poñerás a disposición. E señor Tomé, eu non lle teño que dar a vostedes explicacións nin de cousas que haxan a sombra nin non na sombra, que non sei en que situación está, nin se está a sombra ou está o sol, eso os alaberá vostede. O que está claro é que aquí este partido trouxo, este grupo municipal trouxo tres mocións creo que bastante fundadas e de sentido común, e dende logo en nunha votou a favor porque xa votara antes e non podía facer outra cousa porque sería ir contra os propios actos e xa sería o colmo. En as outras abstense porque creo que entrar nunha dinámica de poñer á vista que sistemáticamente pois non vai votar a favor nada que traiga esta corporación o Partido Popular, inda que sexa tan evidente como estas mocións que traemos hoxe. Por lo tanto, sinto de verdad que non conte este punto coa aprobación unánime, porque creo que é unha obviedad e unha evidencia.
Bien, pasamos a votación. Votos a favor. Abstencións. En contra, digo abstencións porque é o que vamos a... Usted xa se pronunciou a favor de que iba a absterse, ¿no? Ben, por eso digo, pero podo decir votos a favor, votos en contra e abstencións. Xa sei que non vai haber votos en contra, por lo tanto, queda aprobada cos votos a favor do Partido Popular e abstención do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Pasamos ao punto número 6, que é a proposta do Grupo Municipal Socialista sobre o conflito entre a empresa concesionaria do servicio de limpeza e a plantilla de traballadores. Dítame de que pasión, por favor.
Aprobado por maioría.
Palabra ao portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Bueno, un pequeno inciso antes de entrar en materia para decirle a voceira do Partido Popular que eu teño visto aquí cambios de voto incluso en relación de aquí a outro sitio, por lo tanto nos mantemos a coherencia, non sei se todo o mundo fa igual, pero mire, casi vostede se contestou a sí misma. Hoxe mesmo, cando votamos a favor da moción do Partido Popular no tema do estacionamento ou de outros temas, noutros plenos, ou como foi recentemente no caso dos orzamentos, cando fixemos eso tamén estábamos facendo un bipartito na oposición co Partido Popular ou non? Es decir, cando nos coincidimos no voto con vostedes, iso que é un bipartito PP-PSOE ou só é cando se coincide con outros partidos. Por tanto, iso é un tema que usted debería tamén aclarar. Por tanto, mire, non hai bipartito nin co PP nin co Bloque. O PSOE defende, como mellor sabe, os intereses de Monforte, como temos demostrado, creo que con feitos e non con palabras. Pero bueno, se usted quere que teñamos bipartitos co PP e co Bloque, pois non hai ningún problema. Vostede mesma. Bien, centrándonos na moción que nos trae hoxe aquí. Cando nos presentamos, vamos, ou polo menos figuramos, fixemos esta moción, non tanto a data do rexistro, sino cando a concebimos e a preparamos, a verdade é que estaba convocada unha folga que non nos preocupaba. Había convocada unha folga que tiña dous escenarios posibles, unhas festas do San Antón e outras nas festas patronais. Evidentemente, eso, se se dá esa circunstancia, en Monforte, en pleno verán, xuño e agosto, e non hai recollida do lixo, pois a verdade é que ese escenario laboral pois suporía un auténtico desastre para a cidade de Monforte en festas patronais ou en festas dun barrio importante como o barrio de San Antón. Por tanto, nos entendíamos que as dificultades que estaban xurdindo na negociación do convenio colectivo eran máis imputables a unha parte que a outra, e por tanto, na medida do posible, entendíamos que o Concello, sí, respetando evidentemente a autonomía das partes e respetando a negociación colectiva, que eu creo que é a mellor maneira, e non pode ser de outra maneira, tendo un pasado sindical como teño, é a mellor maneira de negociación, o sea, entre as empresas e os traballadores, para negociar as súas relacións laborais e, por tanto, as súas melloras sociales a través do convenio colectivo e, por tanto, tamén as melloras da productividade, etcétera, etcétera, melloras de prestación de servicio e todo eso. Pero como o Concello é o propietario do servicio, o sea, o servicio de recolla de lixo é o servicio municipal. Ben é certo que é prestado por unha empresa externa, un servicio contratado a unha empresa externa, pero non por elo deixa de ser un servicio público municipal. Ben, como digo, o Concello abonoulle o IPC o ano pasado, a diferencia era 2,4%, por tanto abonoulle o IPC á empresa, ou está abonando o IPC á empresa, e por tanto non parece lógico que cando a empresa cobra e ten asegurados esa estabilidade económica financeira, pois pretenda recortar servicios, ou mellor dito, dereitos aos traballadores, tanto sociales como económicos. Ben, nós o que decíamos, entre outras moitas cousas, era que o Concello de Monforte debería, hoxe a Corporación, pois tomar un acordo basado en tres puntos. O primeiro deles, instar ao Concello de Monforte para que sexa, para que estea vixente, vixiante, perdón, e interceda diante das partes para facerles ver que a intransixencia unilateral pode causar un conflito colectivo nas datas do verán e un enorme prexuicio que esta situación causaría a Monforte. En segundo lugar, que se finalmente non hai acordo entre a empresa e os traballadores, que se produce un recorte nas condicións laborais e salariais dos traballadores da empresa FCC, concesionaria do servicio de recollida de lixo e da limpeza viaria, que o Concello estude a posibilidade de reducir tamén o custe para o Concello na mesma proporción que reduza a empresa para manter o equilibrio económico financeiro que se supón que está garantido nas condicións contratadas e que se viñan dando ata agora. E en terceiro lugar, que se finalmente se produce a falla de recollida do lixo e de limpeza viaria nas nosas rúas, que o Concello de Monforte proceda a descontar o custe do servicio correspondente aos días que non se recolla, dado que os cidadáns non teñen por que pagar un servicio que non se realiza debido a que nesas circunstancias a empresa sí que procede a descontar os salarios aos traballadores. Bueno, eso era a moción en sí. E outro día pues soubemos, a través dos medios de comunicación, que habían chegado a un acordo entre empresas e traballadores e que, por lo tanto, se iba a asinar o convenio, co cual se desconvocaban as movilizacións, por lo tanto, eu creo que era unha boa noticia para todos, ¿no? Mesmo incluso na comisión informativa se chegou a plantear a retirada desta moción por parte do Grupo Socialista e dixemos que mantiñemos hasta o pleno. Non por nada, sino porque unha vez xa sabe máis por vello que por zorro e, por tanto, temos visto que se chega a estas situacións a veces e na firma dun convenio, pois se alguén se volve para atrás non se chega a producir e, por tanto, aquilo que parecía todo moi bonito, pois non há lugar. E iso foi o que ocurriu. Resulta que hoxe ibas a firmar o convenio entre a empresa de limpeza e os traballadores. E non se firmou.
rematando.
No se firmou, sí, moitas gracias. Non se firmou porque a empresa, lamentablemente, chegou con un papel donde cambiaba as condicións que se habían negociado, que se habían pactado previamente. E ademais que non eran pecata minuta, sino que afectaba a temas como a antigüedade, o plus de transporte, o plus de actividade, a jornada laboral, permisos e licencias non retribuídas, pago de salarios ou certificación, clasificación profesional. É dicir, temas importantes nun convenio colectivo. E tan é así que hoxe non firmaron. De momento romperonse as negociacións e esperemos, polo ben de todos, que a retomen. Pero xa topámonos nun problema. E eu creo que está vixente plenamente esta moción que propoñemos e, polo tanto, pedímosles ao resto dos grupos que, dado que se esta situación se chega a producir, é grave para Monforte, tanto no San Antonio como nas festas patronales, que aprobemos esta moción para que o Concello pois proceda a intermediar entre as partes, sobre todo neste caso diante da empresa, que é a que está volvéndose atrás do acordo, e advertirlle das cuestións que propoñemos para o punto segundo e para o punto terceiro. Por tanto, esperemos que contar co apoio do resto dos grupos, e de momento nada máis, e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, pois decir simplemente que estábamos a preguntar ao secretario se había dictamen da comisión, se estaba informada esta moción. Entendo que naquel momento non se debatiu pola posibilidade de retirala, non? Sí, se debatiu. Sí. Se informou esta moción. En todo caso... Non, é simplemente en relación ás peticións, porque se piden cousas específicas como reduccións de custe, desconto dos custes dos servicios, que simplemente por delimitar o marco e porque, bueno, pois quen lles fala non participa nesa comisión e, polo tanto, se trata de nos, como non podía ser de outra forma, conocida a nosa opinión respecto a este contrato. É sabido que, bueno, pois cuestionamos a forma en que un contrato tan costoso lastra os recursos económicos do Concello. Dende logo que nos parecería xa que sería o colmo sería que despois de terlle pagado pois a cantidad que se lle paga, que supera os 2 millóns de euros, pois que nos encontráramos con unha folga de sin perxuicio do dereito que ten todo o mundo a facer folga e a mostrar o seu descontento con unha situación, porque evidentemente se os traballadores non se lle paga as cantidades que lle corresponden, pois están evidentemente no seu dereito, non? Pero creo que é exixible a empresa que actúe como corresponde para evitar esta situación, sobre todo tendo en conta un contrato tan costoso. Plantexaba eu antes esta cuestión porque o que se plantexa de contrario é unha reducción do custe no caso de que se producira esta situación en que non se prestara o servicio nas debidas condicións e tamén que se descontara o custe do servicio correspondente aos días que non se recolla, non? Simplemente por apreciar que esta corporación non vai aprobar nada que sea contrario á legalidade vixente, máis que nada porque este grupo municipal, como non pode ser de outra forma, e ainda partindo da base de que en principio partíamos de que se iba a retirar porque parecía que había un principio de acordo, si ese acordo non se produce, pois non podemos máis que apoyar esta iniciativa por cuanto efectivamente estaríamos ante unha situación moi complicada e, dende logo, moi cuestionable si nos atopáramos ante unha situación de folga do servicio de recollida de basuras nesas datas tan significativas para a nosa cidade, a efectos de turismo, a efectos da imaxe que da cidade nese tempo e dos visitantes foráneos que temos, tendo en conta pois o que a todos os monfortinos nos costa este servicio de recollida de basuras, que, como decía, supera os 2 millóns de euros. Por lo tanto, este grupo municipal, salvo que por la propia secretaría se informe de que hai algunha cuestión apreciable que sexa contraria ás consideracións que aparezcan no propio contrato, nos imos apoyar esta moción porque entendemos que non se pode, que dende logo hai que estar vixiante e interceder para evitar que esta situación de folga se pudiese dar nas datas señaladas. Gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Gracias, señor presidente. Bueno, é unha comisión informativa a que asistín. Vostedes sabe, señor Tomé, que bueno, falelle de algo que agora yo quero sustanciar, e por suposto nós estamos de acordo coa súa proposta. A única cuestión que sí creo que debería, que se debería de corregir no texto para, creo eu, ter un bueno, por lo menos ter un amparo legal mellor, que vostede plantea no punto 3 que no suposto de que houverse folga, o Concello pasase a descontarlle o custo do servicio correspondente, e eu entendo que o que son os costes laborales efectivamente si se poderían descontar, porque lógicamente non incurriu neses costes a empresa, pero hai outra serie de costes fixos, costes económicos fixos, que por suposto son, por algo son fixos, e o marxen desa actividade. Por tanto, lle propoño un pequeniño cambio no punto 3, que para nada estropea ou, digamos, choca co seu, ca súa idea, que se finalmente se produce unha falla de recollida do lixo e de limpeza viaria nas nosas rúas, o Concello de Monforte estude si é procedente descontar o custe do servicio ou parte do custe do servicio. De acordo, para, digamos, no mismo sentido que a número 2, é dicir, que o Concello estudie esa posibilidade, porque efectivamente pode haber unha parte que si se lle pode descontar e outra non, pero en todo caso que sea o Concello quen estudie, porque tal e como vostede o redate, que proceda xa de inmediato a descontar, entón igual todo non se pode descontar, vaya, por darlle un carácter máis flexible, pero que por suposto estando de acordo con vostede, por tanto non llevo a dedicar máis tempo porque estamos de acordo no 100%. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Ben, pois eu agradecer a posición do resto dos grupos. En todo caso, eu que si espero realmente, creo que esperamos todos, e que as augas volvan ao seu cauce, que esta marcha atrás por parte da empresa, querendo modificar o xa pactado, pois o reconsidere, e, por tanto, que se proceda a asinatura do acordado, do convenio dos traballadores á empresa, por tanto, desaparece o risco desta mobilización dos traballadores do lixo, e decir que, efectivamente, pues, posiblemente quede con maior seguridade xurídica cambiar o de proceda, como algo imperativo, a posibilidade de que estude a proceder, ou se se pode proceder a descontar o custo do servicio. Aceptamos, por tanto, a suxerencia e espero, e xa non hai máis que dicir, creo, que se todos estamos de acordo, pois aprobala e esperar, eu diría, pedirlle ao alcalde que chame as partes, que os chame a capítulo e que, por tanto, lle faga ver a importancia que ten para o noso concello, que se poda producir unha situación deste tipo nas festas de San Antonio, nas festas de agosto. Vamos. Muchas gracias.
Eu creo que son conscientes da importancia, non fai falta que o chame a capítulo, pero bueno, sigo o proceso de cerca. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Simplemente para señalar que entendo que se corrixe entonces no sentido de estudar a posibilidade de descontar o custe do servicio, ¿no? Deixar aberta esa posibilidade. A eso me refería antes cuando indicaba, bueno, pues el perxuicio de que o secretario pudiera apuntar respecto á propia redacción do, para evitar aprobar algo que fora pues contrario aos términos propios que entran dentro do marco legal, ¿no? E, por lo tanto, nos non temos nada máis que decir, simplemente reiterar a importancia de que esta situación non se produza, de traballar para evitala, en todo caso, pois, de estudiar esa posibilidad de que de darse, pois, non repercuta económicamente no Concello, posto que xa económicamente xa vai repercutir, en tanto que isto representaría unhas graves molestias para todos os cidadáns monfortinos. Por lo tanto, primeiro hai que facer todo o necesario entre todos para evitar que cheguemos a esta situación, nada máis.
Quere dicir algo máis, señor Tomé?
Sí, simplemente a efectos do señor secretario para que tome nota exactamente, e eu creo que queda bien tal como vou a decir, o párrafo quedaría: si finalmente se produce unha falla de recollida do lixo e de limpeza viaria nas nosas rúas, que o Concello de Monforte estude si procede descontar o custe, si procede descontar o custe. E o que sigue, pues, tal como está.
Correcto. Pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 7, que é proposta do Grupo Municipal Socialista sobre a retirada do anteproxecto de lei orgánica de mellora da calidade educativa. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Señor Domé, ten a palabra.
Pues moitas gracias. Brevemente, porque eu creo que a moción está super leída por os membros da corporación e, polo tanto, decir que o que presentamos hoxe aquí ten moito máis sentido aínda dende que fai uns días saíu publicado un informe do Consello de Estado donde nada máis e nada menos hai personalidades como Landelino Lavilla, que non é do Partido Socialista ou non foi, ou como Miguel Herrero de Miñón, que tampouco é do Partido Socialista. E, polo tanto, dicen nese informe cousas moi importantes donde o Consello de Estado plantea unha gran emenda aos sobre os moitos dos puntos da reforma educativa impulsada polo ministro José Ignacio Ver. E, por tanto, inda que este dictamen non é vinculante, o órgano consultivo do Goberno de España reclama para empezar un acordo xeral das forzas políticas e sociais para buscar un texto que poida dar maior estabilidade a un sistema donde esta é a séptima lei da democracia. Por tanto, cada goberno cambia a lei. Este non podía ser menos, tamén a vai cambiar. Por tanto, é un problema serio neste país o tema da educación. E, ademais, recomenda outras moitas cousas. Por exemplo, dille claramente ao goberno que debe xustificar moi ben cales son os beneficios da segregación dos alumnos e que fixen por sexos e que fixen as medidas académicas a favor da igualdad. O sea que realmente o Consello de Estado ve un problema serio na segregación dos alumnos e na diferenciación da igualdad. Igual que dice claramente que debe haber asignatura para a ciudadanía. Esa que tanta controversia levantou, o Consello de Estado di que a debe haber. Di que debe haber asignaturas de formación cívico-ética como educación para a ciudadanía. Por lo tanto, o Consello de Estado lle está dicindo o actual ministro, o goberno do señor Feijó, que vai no perdón, do señor Rajoy, que vai no sentido equivocado. E isto dice o Consello de Estado, non o decimos nós. Por lo tanto, ten moito máis interés a moción que nos presentamos desde que saleu este informe do Consello de Estado, incluso do que tiña antes. Por que? Porque está refrendado por un órgano que é un órgano asesor do Goberno de España. Por tanto, esperemos que os grupos da oposición, perdón, da oposición e do Goberno, neste caso, o Grupo Popular e o Grupo do BNG, apoyen esta moción do Partido Socialista, que fíxese que cousas tan raras pedimos, non? Por un lado, pedimos que retire este anteproyecto de lei orgánica de mellora da calidade educativa, que tamén o pide un Consello de Estado. E dice que o negocio é que acorde co resto dos grupos para dar estabilidade ao sistema educativo. Segundo, a apertura dun proceso de diálogo para análise das necesidades e os objetivos mediante un documento aberto de traballo de objetivos e diagnóstico da calidade educativa. En terceiro lugar, no centro deste debate estará a comunidade educativa, como é o Consello Escolar do Estado, os Consellos Escolares Autonómicos, expertos educativos, as comisións de educación no Congreso e no Senado, os Parlamentos Autonómicos, a Federación Española de Municipios e Provincias e a Conferencia Sectorial de Educación. Que parece ser que todos estes órganos non foron tidos moi en conta na súa opinión na elaboración desta lei, porque é curioso que toda a comunidade educativa este contra ela, dun lado e do outro lado, dun signo e do outro signo. Por tanto, algo non está ben cando o conxunto da comunidade escolar se posiciona claramente en contra desta lei. Por tanto, eu creo que estamos en algo parecido a que falábamos aquí fai poucos días de devolución do anteproxecto de lei de reforma da administración local, que, por certo, o Grupo Popular non quixo apoyar, e fíxate tú, apoyada polo alcalde de Ferrol, presidente da FEN, da FEGAN, ou apoyada pola FEN, apoyada pola FEN, que tamén preside un alcalde do Partido Popular. Por tanto, creo que non somos, cando é apoyada por eses representantes, compañeiros de vostedes, non somos nada sospeitosos cando que pedimos é que se hai un error por parte do Goberno de España, pedirlle que reflexione e que políticamente, cando conta ademais con un informe non vinculante, ben é verdad, pero do nivel do Consello de Estado, donde están presentes as personas que están presentes, pois, home, debería telo en conta. Así que esperemos que apoyen esta petición, que mínimamente pretende ser un grande area de presión política hacia o goberno para que cambie, pois, de entrada pedimos o seu apoio. Moitas gracias.
Tenga a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, unha vez máis neste pleno, nesta corporación municipal, asistimos a unha moción que non sei se ten moito que ver cos manfortinos e as manfortinas, Non sei, posiblemente o debate deste tipo de mocións debe realizarse en outros lugares. Pero bueno, dito isto, pasaremos a analizar a súa moción. Dice o Partido Socialista, no primeiro párrafo da súa moción, que a educación en España mellorou extraordinariamente nos últimos anos, tal como testemunhan os organismos internacionais. Ben, pois partimos dunha afirmación ou dunha premisa inicialmente errónea. Por qué? Porque os informes PISA recollen todo o contrario, e supoño que son informes que todo o mundo acepta, que non serán postos en dúbida por vostedes. O informe PISA da OCDE sabemos que é un informe incuestionable e que é o mellor instrumento para valorar o funcionamento do sistema educativo dun país. Esta afirmación, por suposto, que non a facemos nós, sino que a fan os expertos. Os resultados deste informe sabe que se valoran tres competencias, a comprensión lectora, a competencia matemática e a competencia científica. En comprensión lectora, os alumnos españois están en 481 puntos, por debaixo da media da OCDE, que se sitúa en 493. En competencia matemática ocurre o mismo. Estamos en 483, mentras que a media da OCDE son 496. E en competencia científica, igual. 488 é a nota dos nosos alumnos e a OCDE está en 501. Outro dato a ter en conta deste informe PISA dice que España está a la cola del informe PISA. Cierra el 2012 con 32.173 centros educativos, uno por cada 1.467 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Ben, dice que España es el primer país de la Unión Europea en términos de fracaso escolar. Uno de cada tres jóvenes españoles de entre 15 y 24 años dejaron sus estudios antes de acabar la enseñanza secundaria, frente a la media europea que se sitúa de entre uno de cada cinco. Pero no solo eso. Los últimos datos del informe PISA revelan que España es un país de alto gasto en educación en proporción al número de alumnos. Está por encima de la media europea y de la OCDE. Porque cada vez, además, el número de alumnos por clase es menor. Son datos que indican que el problema del sistema ya no reside tanto en la carencia de medios como en la ausencia de políticas capaces de elevar su calidad. Y es que el informe PISA sigue dejando el nivel educativo de España muy por debajo de la media. Curiosamente, para poner en valor este informe y decir que no depende solo de la cantidad presupuestada dedicada a educación, comunidades como Andalucía y Extremadura, que disponen de un mayor número de centros, de colegios e institutos por número de habitantes, son las comunidades con mayor tasa de desempleo, un 34 y un 35% respectivamente. Es decir, que no por más centros se consiguen mejores resultados. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que efectivamente existe un problema. Frente al triunfalismo que demuestra el PSOE en su moción, que sitúa que no se necesita una reforma de la educación, la realidad es otra. Y es que tenemos una tasa de abandono educativo de 26,5%, o doble de la media europea, con un baixo rendimiento escolar generalizado. Tenemos una tasa de fracaso escolar que ronda o 30%. Por lo tanto, estamos ante un problema a nivel educativo. No debemos negar a realidad de dos feitos. O que se trata es de buscar una solución. E, polo tanto, para buscar esa solución habrá que modificar a súa lei. En cuanto ao noso sentido, bueno, entrando en outras partes da súa moción, dice, en relación ás linguas, dicen vostedes que se busca degradar as linguas cooficiais. Ben, pois no anteproyecto de lei precisamente se establece todo o contrario, é decir, a LOMCE non ataca ninguna lingua cooficial do Estado, simplemente se limita a garantir o dereito constitucional de coñecer o castelán, un dereito que en algunhas comunidades autónomas como pode ser a comunidade catalana, con dúas horas lectivas que se establecen a semana, se ponga en dúbida o coñecemento da lingua castelá. En cuanto a asignatura de religión e educación para a cidadanía, dicen vostedes que non se debe retirar esa asignatura. Ben, pois a educación para a cidadanía era unha promesa electoral do Partido Popular, figura no seu programa, e considero, ou debemos considerar todos, que o Partido Popular ganou as eleccións, polo tanto, o seu programa electoral debe estar avaliado pola maioría dos españois. En cuanto ao papel do docente, dicen na súa moción que presenta unha desconfianza preocupante cara ao docente e que non pon toda a súa fé nas reválidas, as evaluacións e os rankings. Ben.
Ten que ir rematando, por favor.
Vale, remato e deixo para, bueno, adiantar o noso voto en contra desta moción por todo o que acabamos de expoñer. Continuarei cos meus argumentos na segunda. Gracias.
Moitas gracias. Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias, señor presidente. A verdade é que voulle contestar a doña Purificación un par de cousiñas, non porque sexa vostede, sino, digamos, polas ideas que vostede lle tocou hoxe defender aquí. Por tanto, entenda que é un tema, que é un debate no terreno ideolóxico das ideas e que para nada ten que ver ca súa persona, como lóxicamente de supor. Primeiro, vostede afirmou, digo porque vostede afirmou, que eu non sei se é o que opina todo o Partido Popular e a xente que simpatiza co Partido Popular, e a primeira consideración que vostede fixo foi que este non é un tema que lle interesa a xente moi forte. Eu non sei se é que as personitas non interesan, a min desde logo sí, porque en todas as cousas son profesora, e desde logo traballo moitas horas o día e levo 28 anos traballando con esas personas que vostede non lle parece moi fortinas ou non lle parece que teñan o rango de personas afectadas por isto. Botei uns cálculos contando os colexios concertados e os colexios públicos, e en Monforte pode haber 3.500 personas que están estudiando nos institutos de secundaria e nos colexios de primaria. Co cal, tendo en conta a nosa población, 3.500 personas afectadas por unha reforma educativa, sin contar as familias e sin contar os profesores, aceptará comigo que non foi moi afortunada a súa entrada nesta moción, a súa intervención, porque vostede pode decir, oiga, é verdad que son cousas ou decisións políticas que non son do goberno municipal, é verdade, son decisións que se están cociñando en Madrid, é verdade, non se están cociñando moi forte. Si vostede o que quería decir é que eran temas que non teñen nada que ver con quen as fai, non é de Monforte, eu estou de acordo, porque o goberno municipal non está tomando ninguna decisión ao respecto. Ahora, decir que son temas que non lle interesan a Monforte, perdone que yo diga, pero é moito decir. Porque xa lle digo que aquí hai 3.500 personas, sin contar familias e profesores, que desde logo claro que lle interesa, e sobre todo porque eu creo que o tema da educación, e tamén o dicía o señor Tomé, ten razón, a educación é o futuro dun país. E se usted me quere decir que a cidade de Monforte ten que ser insensible ao futuro deste país, pois me vai a perdonar, pero desde logo eu, como persona que fun nunha lista electoral que tuvo o respaldo electoral que tivo, que por suposto tan lexítimo como o respaldo que tivo o Partido Popular e o Partido Socialista, por suposto, desde logo, eu creo, a min desde logo non me resulta indiferente o que se faga en materia de educación. E ademais, porque tamén se comentou aquí, e creo que é unha opinión moi mayoritaria dos cidadanos españoles, voten ou non o Partido Popular, e é que neste país xa fixemos moitas reformas de educación, moitísimas, e que parece que cada quen ten que chegar e poñer a súa impronta
no tema educativo, e precisamente un dos fracasos que pode haber neste país é un fracaso do país e dos gobernantes e da sociedade española por ser unha sociedade e uns políticos reflexo desa sociedade que andamos sempre cambiando as leis de educación, e era preferible tardar, facela todos xuntos e facer unha que tuvera unha continuidade no tempo e non estuveramos cambiando os planes de educación cada pouquiños anos. Eso por un lado. Outra reflexión é que efectivamente vostede veu a facer unha diagnosis de moito fracaso escolar, un país con moitas tasas significativamente negativas en moitas cosas, pois eu digo, algo terá que ver andar tocando a legislación educativa neste país, pero eu xa o comentei aquí outra vez, ou dúas veces máis, e mire, é que eu estou de acordo que hai moitas cosas que cambiar na educación neste país, porque efectivamente son das que digo, que algo se fixo mal neste país, non un partido, sino varios partidos, para ter os índices que temos. Pero, desde logo, se a solución é o que propoñen vostedes ahora, como dicen por aí, eu creo que vamos a acabar cantando el cara al sol en las aulas. Porque o único que falta é volver a cantar el cara al sol, e é o único que nos falta, digo, porque xa a volta atrás está garantizada. E voulle dicir por qué. Mire, en Europa hai países, e llevo a decir dun, que Finlandia, que é o país que presume, e que además a Unión Europea lle recoñece, que é o país de Europa donde todos nos teñamos que mirar en materia educativa. E, desde logo, o modelo dese país non ten nada que ver co que vostedes queren instaurar en España. Logo, si temos un problema serísimo, si temos unos índices negativos, oiga, pues mire, para quen o está facendo ben e para quen ten todas as condecoracións e todos os aplausos da Unión Europea, pero vostedes, volvo a repetirle, que volveron a mirar para atrás. A segregación dos alumnos en función de nenos e nenas, non me diga si non ten bastante parecido con cantar el cara al sol. Pues a mí, sinceramente, me recorda esa etapa deste país e non a etapa siguiente. E, desde logo, vostede di, tamén o da ciudadanía, parece ser que a vostedes creen que temos as xeneracións novas non teñen que aprender valores de ciudadanos, creen que esa asignatura ten máis interés a religión católica que formar a ciudadanos para o futuro, porque cando menos, oiga, trátenas como igual, pero non as trate a unha mellor que a outra. Vostedes volven cos temas das reválidas, vostedes volven con non garantizar a igualdade no tema educativo, e o que é pior, vostede acaba de decir algo que tamén ou non o pensou moito ou eso está, non sei, vende algún manual que lle intentan decir que como vostedes fan esta reforma, e xa remato, señor alcalde, porque vostedes levaban eso como unha promesa no programa electoral. Pois eso sí, aí sí que me vai permitir a ironía, pero mire, a subida do IRPF iba no programa electoral, a subida do IVA iba no programa electoral, a subida das tasas judiciales iba na lei electoral, o trato das preferentes iba no programa electoral, porque, oiga, vostedes no programa electoral non levaban casi nada, por non decir nada, das malas cousas que vostedes fixeron, como quitar tamén a paga a estes funcionarios, etcétera, etcétera. E ora di, vostedes ora se agarran para este debate de que como iba no programa electoral hai que cumplir. Pois mire, como xa non cumplen nada, casi mellor era que tampouco cumpliran o tema educativo, porque para facer o que están facendo, mellor é que o retiren, que falen con todos e que volvan a sacar un proxecto cando menos máis consensuado. Moitas gracias nesta primeira intervención.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias, señor alcalde. Ben, eu tamén con toda o cariño lle quería decir a Puri que claro que ten que ver todo isto cos monfortinos, porque que eu sepa os rapaces de Monforte van ao colexo e, por tanto, claro que isa festa é a educación e afecta a educación na medida en que ahora mismo está decidindo estes temas un goberno que está gobernando no conxunto do Estado e, por tanto, van a ser afectados os nosos nenos cando isto entre en vigor, se entra nestes termos. Por tanto, claro que aquí non se decide nada, evidentemente que non, pero igual que para outra cousa, os concellos se rebotaron todos, e eu estou falando, por exemplo, do sueldo dos alcaldes, ou da reducción dos concellales, e fixeron todos os concellos, dun bando e de outro bando. por suposto, fuertemente do Partido Popular. E, por suposto, ese obligou a ustedes a frenar a reforma. De momento está quieta. Digo eu que non sería para os alcaldes que somos, vamos, que temos outros partidos, pero o de vostedes fixo reflexionar desde logo. Por tanto, ves como a veces vale que os concellos se pronuncien. Claro que vale. Un solo non, pero se somos moitos a decirlle que isto está equivocado, pois posiblemente faga reflexionar. Por tanto, claro que ten que ver con os monfortinos. Eso é o primeiro lugar. Segundo lugar, o informe PISA. Eu tive a ocasión de ver varios informes PISA. Como ustedes saben cada pouco. Efectivamente, valoran anos atrás. Por tanto, cando un goberno é avaliado, generalmente xa non está moitas veces ni siquiera gobernando, porque recolle varios anos para atrás. E, desde logo, eu non me estaba referindo ao que dice o informe PISA, que, por suposto, claro que temos cousas que mellorar a nosa educación, sin duda ninguna. Pero eu me estou referindo a que nos últimos 30 anos te convendrá comigo que a educación en España mellorou, independentemente de quen gobernara en cada momento. A educación en España mellorou. E iso é o que nos referíamos. Non a que fai 4 días, ou a que fai 4 anos, non, non. No conxunto, vendo un treito histórico do noso tempo, pois evidentemente a nosa educación afortunadamente mellorou. Outra cosa é que agora mesmo se atope nun punto crítico. Que se atopa? Atopase nun punto crítico. Por tanto, nós queremos, se hai que reformar, que habrá cousas que hai que reformar, sobre todo a mellora a formación profesional, por suposto. Claro que sí, habrá que reformalas, pero fagámolo dun xeito negociado, dun xeito pactado. Non como fan vostedes que simplemente queren sacar adiante a peito descoberto e logo chocan co que chocan. Pois sobre todo que a comunidade educativa. Digo eu que a comunidade educativa, igual que os médicos en Madrid, non serán todos do PSOE. Supoño. Digo eu. Pois, oiga, a única vez que todos os rectores das universidades de España plantaron a un ministro, foi a este ministro. Todos os rectores.
Ten que rematar, señor Tomé.
Bien, remato uns segundiños, que hoxe foi moi breve, ¿eh? Moi breve, moi ben. Bueno, decía que efectivamente, que pode haber necesidade de reformas, pero esas cousas hai que falalas cos demais. E sobre todo, especialmente, co primeiro partido da oposición, porque pode darse o caso que dentro de 2 anos ou 3 anos, pues, os españoles digan que ten que gobernar, ou non. Pero se tivera que gobernar, o lógico é que se faga algo pactado para que dentro de 2 anos non haya que volverlo a cambiar. E iso sería o lógico e o razonable. Bueno, e deixando xa unha parte de intervención para despois, sí quero rematar con a cuestión para darlle a vostede ocasión a volverlo a falar, non? Dice que a lei non discrimina as linguas. Sabe o que dice o Consello de Estado? Dice que esta reforma mete a educación española nun laberinto judicial. O dice o Consello de Estado, laberinto judicial, non o digo eu. E logo, pois a mí tamén me causou gracia, tiño aquí anotado o que me dixo do programa electoral. Bueno, co do programa electoral, a verdade que é unha cousa que ustedes, a verdade que, bueno, estuvo afortunada. O programa electoral do PP decía que iba levaban quitar a educación para a ciudadanía. Me parece moi ben. É respetable, cada un propón aos ciudadanos o que quera, se lle votan, efectivamente. Ora, tamén digo unha cousa. O feito de que vostede teña maioría absoluta non lle dá libertad para facer o que lle dá gana. Porque, entre outras cousas, o seu programa electoral que presentaron os ciudadanos non se parece en nada ao que están facendo. Por tanto, a maioría absoluta obtivérona legítimamente para facer aquilo. Aquilo. Non o outro. Eu creo que ahora, se lle pregunto aos ciudadanos, estaría moi de acordo co que están facendo. E, desde logo, pois eso, a subida de impostos que dixo aquí a señora Vega. A confianza en que se arreglaba todo. Que era cuestión de confianza, non se acorda? Con a confianza se arreglábamos o país. 1 millón máis de parados tamén iba no programa electoral. 1 millón máis de parados. Os recortes en pensións, en sanidade, en educación, en servizos sociales, que está a dependencia mía desmantelada, tamén iba no programa electoral. Eso non se dice aos ciudadanos.
Señor Tomé, remate.
Remato. E, sobre todo, un imposto. Eu vingo outro día ao presidente no Parlamento, xa fai uns días, dicindo que estaba facendo o que non quería facer. Eu hoxe escoitei en un programa, nunha emisora de radio, que non me vou a decir cual era, donde decía que, bueno, poñía a este señor por decir eso, pero por las nubes. Como é posible para que está un presidente do goberno facendo o contrario do que quere facer? Iso que é? Ten un nombre que non vou dicir por respeto, pero ten un nome que dicían eles e eu non vou repetir aquí. Por tanto, sinceramente, xa remato de verdad, eu creo que o argumento que vostede dá non é acaído para esta ocasión. Cambie na segunda intervención e podemos debatir sobre ele. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, aclararei aos dous portavoces, porque creo que non entenderon ben o que quería decir dos monfortinos e as monfortinas. E o que quería decir é que este tipo de mocións, creo que este non é exactamente o lugar onde se debaten. En o caso da portavoz do Bloque Nacionalista Galego podo entendelo, pero no caso do portavoz do Partido Socialista, que ten os seus diputados no Congreso, supoño que será ali o mellor sitio onde se debatan este tipo de cuestións. Y en Monforte temos outras moitas cousas que traer e que debatir, sin ser un anteproxecto de lei da función educativa. En cuanto ao tema do Consello de Estado, que vostede dice, o Consello de Estado o único que fixo é pedirlle ao Ministro de Educación que aclare cales son os motivos, estritamente esos motivos da segregación, non que retire o anteproyecto de lei. E o que decía de respecto da reforma, evidentemente non podemos permanecer no inmovilismo, non podemos decir que non existe un problema, si hai que facer unha reforma educativa. Que a vostedes non lles gusta, posiblemente, o mellor ao noso partido tampouco lles gustaba anterior, pero que está claro que non podemos permanecer inmóviles, non podemos negar a evidencia, como fixo o Partido Socialista ca crisis, que non existía. Sí, tamén axudará. Ben, sí.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Bueno, moitas gracias. Reírme polo tema dos suspensos, estuvo aí tamén gracioso o señor Tomé. A verdade é que, eu non sei, vamos, non nos vamos a dar por aludidos cando dice que lle sorprende, non no BNG, pero no Partido Socialista, sí, no debate do Congreso dos Diputados. Digo, porque hasta donde eu sei, o BNG ten dúas diputadas, non? En Madrid, no Congreso, e por certo que alguna ten merecido máis ou menos o ranking da diputada con máis iniciativas parlamentarias. Curiosamente, unha delas, desde logo, que eu saiba, a señora Doña Olalla, creo que, hasta donde eu sei, que igual estou confundida e leo periódicos diferentes ao resto desta comunidade monfortina, a verdade é que creo que é unha persona que ten bastante iniciativa, co cal algunha proposta no Congreso faríamos do BNG. Por iso digo que eu entendín eso, ou eu, igual vostede non o quiso decir, pero dixo que lle extrañaba, digo, bueno. Dito eso, a verdade é que o tema da segregación, eu tamén o que leín do Consello do Estado, é que efectivamente cree que debe de exixir unha xustificación objetiva e razonable. Desde logo, que xustificación pode haber para diferenciar nenos e nenas? Pois como non me diga que hai un risco de que as nenas circunstancialmente nunha comunidade cultural lles poda pasar algo, xa me dirá cal é o carácter excepcional desa medida, porque eu, deslogo, dinlle moitas voltas a cabeciña e non, nin creo que haxa ningún docente que acerte a poñer esa excepcionalidade. Por tanto, eu creo que efectivamente é unha proposta de lei, un proyecto de lei, dunha lei orgánica, nada máis e nada menos, que, deslogo, as leyes orgánicas exixen unha maioría absoluta, que vostedes teñen, por suposto, pero se os demais cometeron errores, non cometan vostedes o mesmo, porque eu non lle estou dicindo que non cambien a lei, que non cambien o sistema educativo español, por suposto, se hai que cambiálo, eu aí non son nada inmovilista, todo o contrario, pero de verdade, de facelo ben, e para non volverlo a cambiar e para eso hai que contar co apoio de moita xente, porque se un solo fai pensando nel, efectivamente non é ninguna garantía para que o día de mañán goberne outra xente e o queira cambiar. Por tanto, creo que non perden nada vostedes con retirar e facer outro tipo de proxecto, porque de verdade creo que este país non se merece volver a xogar ca educación. E se ustedes queren seguir ca cuota de responsabilidade para o futuro, pois alá vostedes, desde logo, se non aceptan a invitación a rectificar e demais, pois será que van ustedes igual de sobrados e, como dicen por aí, pois que Dios reparta suerte. Nada máis e moitas gracias.
Señor Tomé, ten un último turno.
Bueno, pois brevemente. Eu aceptolle o consello que nos dá de onde temos que facer o noso traballo, pero vai nos a permitir que o noso traballo político fagamos nós e decidamos onde presentar as nosas iniciativas, si no Congreso, no Senado, nos parlamentos autonómicos ou nos concellos. Eu tamén lle podía decir a vostedes donde teñen que facer outras cousas, sin embargo, pois non lle lo digo, non? Vostede di que hai que cambiar a lei, pero, que curioso, vostede non falou de que as leyes hai que dotalas económicamente. As leyes hai que dotalas económicamente. E fíxese, o Consello de Estado tamén o di. O Consello de Estado dice, sin fondos suficientes para aplicar la lei, o di o informe do Consello de Estado, que por certo é moi grande, 100 e pico páxinas. Sí, sí, o dice aquí. E dice, el Consejo de Estado considera que existe una insuficiencia de la valoración económica que entraña su aprobación. En su opinión, el coste que se estima de implantación es muy limitado para una reforma estructural de esta envergadura. Y lamenta además que haya incluso una previsión de reducción de dichos costes a medio plazo. Las leyes llevan consigo una memoria económica. Deben llevar una memoria económica, porque si no, ¿cómo se aplican? Claro, podemos legislar lo que sea. Ahora, si no ponemos medios para ponerlos a funcionar, ¿de qué nos sirven? Por lo tanto, de esto también hay que hablar, señora Voceira. De esto también hay que hablar. Mire, dicen más cosas. Dice, entrecomillado, por lo tanto, es textual, dice que es incoherente el reparto de competencias que propone el gobierno. Claro, ¿sabe qué propongo? Que el Consejo de Estado pues tampoco entiende. Que se permite ás comunidades autónomas desarrollar o currículo nouns aspectos, pero noutros non, solo nunha parte. E fíxese que parte. Dice, a reforma propón que o Ministerio deseñe a maioría dos contidos nas materias troncales, por exemplo, bioloxía, geología, física, química, geografía, historia, lengua, matemáticas e idioma. E as comunidades autónomas quedenlles educación física, plástica, música, alguna máis. É dicir, as que podíamos chamar Marías. Usted lle parece que isto é casi, bueno, non vou dicir, non roza a ilegalidade do que actualmente teñen os nosos estatutos e o que é a Constitución? Non roza eso a ilegalidade? Por tanto, eu creo sinceramente que esta lei é desafortunada. Esta lei ten en contra o conxunto da comunidade educativa, xa non digamos os partidos políticos que podían estar, bueno, pues por un traballo político. Pero no, está o conxunto da comunidade educativa. Por lo tanto, señores do Partido Popular, remato, dicindolles que apoyen esta iniciativa, que non lle van a reñer, estou seguro, porque hai moitos concellos do Partido Popular que non están de acordo, e, por lo tanto, apoyen esta iniciativa, dialoguen vostedes ca comunidade educativa, e, se é posible, tamén co resto dos grupos políticos, e seguro que conseguiremos entre todos facer unha reforma que nos valga a todos por moito tempo. Nada máis e moitas gracias.
Bien, vamos a pasar a votación. Votos a favor, votos en contra. Queda aprobada cos votos a favor do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e os votos en contra do Partido Popular. Pasamos ao punto número 8, que é proposta do Grupo Municipal Nacionalista sobre o recorte de financiación para a Oficina Municipal de Rehabilitación. Ditame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, nos, a verdade é que traemos este tema porque si nos parece que é un tema que lle importa a esta cidade. A Oficina de Rehabilitación é unha oficina que está vinculada aos concellos en donde hai unha parte do seu casco histórico está declarado área de rehabilitación integral. O Concello de Monforte ten unha parte do casco histórico así denominado e, por tanto, desde hai moitos anos o Concello de Monforte disfruta e ten un servicio de oficina de rehabilitación, polo cal hasta este momento tiña recibido subvencións do Estado e da Xunta de Galicia. Esas subvencións no ano pasado, no ano 2012, en términos porcentuales, significaban máis ou menos que a Xunta de Galicia apagaba ou subvencionaba o 60% dos costes da Oficina de Rehabilitación e o Concello subvencionaba ou financiaba o 40% deses costes. Hai poucos días tuvemos noticias no mes de o 15 de abril, hai poucos días entrou no rexistro deste concello unha comunicación pola cal a Xunta de Galicia debido, dice, ás limitacións orzamentarias que ten a Xunta de Galicia, que o IGUS, que o Instituto Galego de Vivenda e Solo non poderá manter para o exercicio 2013 as axudas que tiñan dado hasta ese momento. De tal maneira que o Concello de Monforte vai ter unha achega ou unha subvención máis pequeniña cos anos anteriores. Para nós, lóxicamente, eso significa que lle están dando a volta a tortilla e que para o ano 2013 a Xunta de Galicia pagará como moito o 30% do coste da oficina de rehabilitación e o Concello de Monforte vai pagar o 70%. Desde logo, nós non estamos de acordo con que se practiquen estes axustes e estas reduccións, non é no único caso, efectivamente é un máis, e na cidade de Monforte xa levamos varias noticias de recorte de servicios por parte da Xunta e desde logo esta ten unha trascendencia, por suposto, nos orzamentos do Concello de Monforte. Xa sei que o Partido Popular pode decir que efectivamente o Concello gasta menos debido a que eles propuxeron gastar menos na oficina de rehabilitación, pero llevou a decir que incluso cos recortes que se practicaron a oficina de rehabilitación por parte deste Concello, é decir, sendo un servicio máis barato agora que no pasado, o Concello no ano 2013 vai ter que pagar máis cartos que pagaba antes cando ese servicio era máis caro. Por tanto, o que ganamos por un lado, como dicen por aí, ben o perdimos polo outro, porque o Concello de Monforte lle sale máis cara a súa aportación municipal. Por tanto, o que lle pedimos nesta moción e o resto dos grupos da corporación é que apoyen a solicitude da Xunta de Galicia de que non reduza os cartos que se dan ás oficinas de rehabilitación, non só de Monforte, sino de todo este país, por canto teñen un papel importantísimo na defensa e na rehabilitación do patrimonio histórico deste país, que, por outro lado, somos a historia que somos e construímos a historia que queremos construir. Nada máis e moitas gracias nesta primeira intervención.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Brevemente, para decir que a estas alturas da película parece que ata os máis duros do lugar empezan a estar de acordo que os recortes sen máis non levan a ningún lado máis que a empobrecernos a todos. Digo empobrecernos porque se achica o Producto Interior Bruto que temos para repartir entre todos. E, por tanto, eso nos empobrece. Inda que haya algúns que se enriquecen, pero conxunto, aquilo que chamamos clase media, empobrécese, redúcese, achícase. Mira se estamos mal, que ata o Mr. Marshall alemán, que andouse por Granada, o ministro de Economía alemán, lle damos pena e ofrécenos axudar as pequenas empresas españolas. Esos son feitos. Non os invento eu. Como estaremos para que a vena sensible da señora Merkel se preocupe por nós? Evidentemente que hai que axustar o gasto público, sin dúda ninguna. É un momento de dificultad para todos. Pero axustar non quere dicir reducir, e moito menos discriminar. É aquilo, é a diferencia entre reforma ou recorte. A verdade é que non é a mesma cousa, reformar que recortar. E non é a mesma cousa axustar que rebaixar. Non pode ser, en pura lógica, que concellos como algún veciño noso, algún concello veciño noso, pois como Sober ou como Chantada, teñan un trato máis favorable en relación coa rehabilitación de vivendas que o que sucede no concello de Monforte. Inda que só sexa por tamaño, por población. Por este motivo, concordamos que non parece moito pedir que se manteña no ano 2013 a mesma porcentaxe de subvención. Xa non, eu creo que non se pide, por lo menos eu non vexo aquí que se pida que aumenta, piden o mismo, a mesma porcentaxe de subvención do custo anual da Oficina de Rehabilitación de Monforte, fixado no 60%, tal como ocorreu no ano 2012. Ainda a risco de que caigamos no bipartito, xa o digo anticipadamente, ainda ese risco, pois isto lévanos a apoiar a moción, porque creemos que é xusto pedir o mismo trato que tiñamos o ano pasado. Me parece xusto, por iso vamos a apoiar. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, pois esta é unha moción na que, como é habitual, pois vense a decir que a Xunta recorta, que a Xunta pois pon en risco os servicios, que espreme a reducida capacidade de inversión das entidades municipales. O que se pide é que o Instituto Galego da Vivienda solo pois manteña no 2013 a mesma porcentaxe de subvención do custo anual da oficina, tal como fixo no ano 2012. Pero da mesma forma se podría ter pedido que mantivera a mesma proporción que mantiña no 2011, por exemplo. Entonces, se ven a decir que, inda que se rebaixa ou que vamos a decir que se rebaixou ese custe porque o pediu o Partido Popular no plan de axuste, non iba a facer ninguna referencia a eso, inda que me parecía unha obviedad que había que rebaixar o custe dese servicio. Pero cando a portavoz do Partido do Bloque Nacionalista Galego di que vamos ter que pagar en cualquier caso máis do que se pagaba, inda que se rebaixa o custe do servicio, a min gustaríame facer unha reflexión. Este ano o servicio vai costar 58.000 euros e a Xunta vai aportar 19.355, según se nos di na moción. Por lo tanto, temos que representa o 33% a cantidade que vai a aportar a Xunta de Galicia. O ano pasado, como efectivamente entrou en aplicación o plan de axuste, pois resulta que se pasou de, bueno, o custe era de 89.000 euros e a Xunta pagaba 53.000. Aí estaba o 60% como tope e a Xunta aportaba o 60% e o custe era para o concello, o resto era o 40% que soportaba o concello. Ben, a desviación que se produce este ano é de 39.000 euros, é dicir, do que custa o servicio respecto ao que paga a Xunta, pois hai unha cantidade que ten que soportar o concello que é de 39.000 euros. O ano pasado era de 35.000, polo tanto, o que vai ter que pagar este concello de diferencia son apenas 3.400 euros con respecto ao que soportou o ano pasado. Pero claro, a min o que me gustaría sería facer ou ampliar esa reflexión ao ano 2011, porque resulta que no ano 2011 a Xunta aportaba 60.000 euros, pero o servicio costaba 160.000 euros. A desviación era de 100.000 euros. Por lo tanto, que ahora nos alarmemos tanto por ter que soportar 3.400 euros de diferencia con respecto ao ano pasado, pero vamos a falar da desviación, por ter que soportar 39.000 euros, cuando no ano 2011 voluntariamente este concello, vía contrato con la empresa concesionaria del servicio de la oficina de rehabilitación, pagaba 160.000 euros, pues me parece que é un despropósito. A que lo facíase voluntariamente. Ahora Xunta efectivamente establece unos criterios con arreglo o número de habitantes dos concellos. É certo que rebaixa o tope que lle corresponde aos concellos de menos de 25.000 habitantes, se establece nesa cuantía tope de 19.354. Teño que decir que así a primeira vista a opinión que podo ter é a de que cuanto máis poda percibir este concello, mellor. Da Xunta, da Deputación ou de donde veña. E, polo tanto, a primeira intención é a de apoiar unha moción que efectivamente vai a pedirlle a Xunta que aporte unha maior cantidad. Pero certo é que estas cantidades veñen establecidas con arreglo a uns criterios que son en función do número de habitantes e, como decía, en función das cantidades ou dos porcentaxes de gasto que soportan. E claro, o que non podemos entender é precisamente eso, que cando ahora se soportan 39.000 euros se veña a cargar porque a Xunta non aporta, cando antes se soportaban 100.000 de desviación. 100.000 euros de desviación nun contrato que, por certo, ademais do importe que se pagaba por encima da cantidad que aportaba a Xunta, pois se lle pagaba a limpeza, se lle pagaba o contrato de arrendamento que estaba enfrente do ambulatorio oficina e se lle pagaba tamén a luz. Por lo tanto, creo que esta cantidad, inda que a ninguén lle guste unha reducción por parte da Xunta, creo que non ven sinón a poñer as cousas un pouco no seu sitio e a prestar un servicio con arreglo o custe real que debe ter, e sin perxuicio de que nos gustara que nos aportaran a maior cantidad de posibles, si podía ser o 60, que non fora o 33, pero recordar que si este ano a aportación da Xunta é o 33% do servicio, o ano 2011 era o 37%. Aportaban 60.000 euros e inda así non chegábamos nin, a, vamos, nin remotamente aos 160.000 que costaba a totalidade do servicio. Por tanto, este grupo, sin perxuicio de ser conscientes de que cuanto máis aporte a Xunta ou cualquier outra administración, mellor para este concello, este grupo municipal tamén ten presente que isto responde a datos objetivos, porque, señor Tomé, cando vostedes fala do ARI ou cando vostedes fala de outras situacións de outros concellos, tamén hai situacións en que os concellos concurren en situación de concurrencia competitiva e, evidentemente, os resultados poden ser diferentes, eso hai que telo presente, non? Por lo tanto, nos non imos apoiar esta moción, pero por esa cuestión de dato objetivo de que estamos a falar dunha contención do gasto por parte da Xunta de Galicia que tamén repercute e que tamén foi obxeto dunha contención por este concello, pero que si comparativamente aplicamos o porcentaxe que recibía no 2011, creemos que queixarse por ter unha desviación de 39.000 euros cando voluntariamente se estuvo soportando unha desviación de 100.000 euros, nos parece que neste contexto no que estamos, nos que todas as administracións teñen que axustar as súas aportacións, nos parece que é de todo punto insostenible. Gracias.
A ver se algún día temos a suerte de que se atrevan a votar a favor de algo que recrimine a Xunta. Ten a palabra a portavoz do Partido do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, brevemente nesta segunda intervención, como a portavoz do Partido Popular está preocupada polas desviacións, eu llevo a falar de dúas desviacións que xa sei que igual non lle preocupan a vostede, porque efectivamente vostede o que quere é votar en contra deste concello e de que o concello de Monforte perda cartos. Por un lado parece que lle preocupa, pero por outro, cando son os seus amigos da Xunta, aí vostede perde todo o fuelle, toda a forza, e como dicen por aí, aquel brío desaparece. Falando de desviacións, vostede sabe que neste concello hubo unha desviación pola súa subida do IVA provocada por vostede e vostedes de 180.000 euros. O concello de Monforte gastou 180.000 euros nada máis e nada menos que porque o goberno de Madrid subiu o IVA, e deu por subir o IVA, que tampouco iba no programa electoral, pero bueno, oye, como hai que cumplir o programa electoral, por eso subimos o IVA. E o IVA supuxo este concello 180.000 euros. A vostedes a desviación non lle importou ni lo máis mínimo, porque pudo traer aquí unha moción dicindo que a ver que foi ese desocurrencia para desviar 180.000 euros. Vostede lle preocupan certas desviacións, outras non. E xa que fala vostede de desviación, e además me acusou non agora, sino noutra intervención do outro punto anterior, de que alarmábamos e de que contábamos, bueno, de que utilizábamos torticeramente la verdad e que éramos todos unos manipuladores daquilo de la opinión pública, pois teño a ben, porque un ciudadano me pasou este documento e hoxe tamén o quero ler aquí e o penso ler todos os plenos que veña esta corporación de todas as mentiras que vostede di e que opino que é unha mentira, llevo a vir con testimonios. Eu teño aquí unha cartita da Axencia Estatal Tributaria, esa gran mentira que contou este goberno municipal, estes dous grupos que facemos ese famoso goberno na sombra, que viñemos aquí con traballadores da Administración Estatal Tributaria, donde se alertaba de que os servicios da Axencia Estatal Tributaria de Monforte se perdían en detrimento de Lugo, e que esta oficina non iba a atender aos mesmos ciudadanos que se viñan a atender. Bueno, pois veo un ciudadano que acaba de recibir ahora no mes de abril do 2013 unha cartita, por supuesto, de onde ven esta carta? De Lugo, non ven de Monforte, ven de Lugo, e lle din que en relación con unhas autoliquidacións do imposto sobre o IVA, por eso digo, xa falei 280.000, pero ahora sigo falando do IVA, correspondientes al ejercicio 2011, se han detectado ciertas incidencias. E o que lle dice Facenda, la Hacienda Pública Estatal, a este ciudadano de Monforte con relación a este impuesto, lle dicen que para atender este requerimiento, o bien manda por correo, xa o sabemos, porque eso non é de ahora, que é de toda a vida, ou sino que se presente en la oficina arriba indicada. Y la oficina arriba indicada no es calle Carretera de la Veiguiña o calle Veiguiña. La oficina arriba indicada es calle de la Reina número 2 en Lugo. Eso eran las mentiras y las alarmas de este grupo municipal y de este gobierno. Y ustedes están en posesión de la verdad, porque ustedes ven aquí a acusarnos no tema de hospital, no tema de Agencia Estatal Tributaria, el registro de la propiedad, el juzgado de Monforte. Bueno, aquí siempre ve usted diciendo que es que qué alarma, qué cosa, que mire ustedes cómo son, porque yo soy una chica responsable y falo muy seriamente. Pues mire, preocúpese de esas desviaciones y deixe de preocuparse por 3.000 euriños de arriba de abajo, porque usted acaba de anunciar que vota en contra de que o Concello de Monforte reciba menos cartos da Xunta de Galicia. A usted ten coraje y ten valor para votar así. Pues siga votando así, que espero que esta ciudad yo teña en conta. No se preocupe. Muchas gracias.
Tenga palabra o portavoz del Partido Socialista.
Muchas gracias. Yo creo que se acaba de equivocar. Usted dijo que votaba en contra de que el Concello reciba menos. Yo creo que vota en contra de que el Concello reciba más. Pero bueno, dito eso, brevemente, vamos a ver. Usted dijo, señora Rodríguez, que isto se facía conforme uns parámetros, pero digo eu que os parámetros cos que se miran estas cousas terán que ver pois, co tamaño do casco histórico ou coa población. E eu creo sinceramente, eu digo como vexo, igual estou equivocado, que nin Sober nin Chantada teñen casco histórico máis grande que o de Monforte. Non parece. Eu penso que o casco histórico de Monforte é máis grande que todo o concello de Sober, o urbano. E non parece tampouco que teñan máis población, a non ser que a teñan agochada. Desde logo non lle vexo. E logo me dice que son axudas de concurrencia competitiva. Mire, este tipo de cousas me parece ben que vostede a diga nun debate político, pero os obradoiros de emprego son de concurrencia competitiva. E digo eu que é coincidencia que no reparto todos van parar a concellos gobernados polo PP. Todos. Supoño eu que é unha casualidade froito da concurrencia competitiva, por suposto. Igual que nas oficinas de rehabilitación. Por tanto, eu recoñece a vostede a liberdade que ten cada grupo político para votar o que considere, sin dúda ninguna, pero, home, o que non pode decir os argumentos que se contradiguen si mesmos. Porque se temos en conta os parámetros de posibilidade de rehabilitación, tanto en espacio como en edificios, a rehabilitar, e as persoas afectadas, non hai comparación. E, por tanto, non é entendible que concellos que teñen menos espacio, menos casas e menos xente, reciban máis que recibo o concello de Monforte. Iso non é entendible. Mires os parámetros como os mires. Por moita concurrencia competitiva que haxa, iso non é admisible. E, por tanto, sinceramente, eu creo que é xusto pedir, nun momento como este, que polo menos nos den o que tiñemos. Xa non digamos máis, pero polo menos o que tiñemos que non nos lo quiten. E, desde logo, reconocerá comigo que un recorte do 27% nun ano parece un recorte un pouco forte. Parece un recorte un pouco forte. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, moi brevemente, simplemente. E efectivamente, o IVA representa o que representa, non o vamos a negar, pero, claro, se hablamos de desviaciones, a lo mejor tamén teñamos, o mellor tamén teñamos que falar do que nos representa o contrato da basura. Os seus IPCs correspondentes ano tras ano, os seus incrementos, como empezamos nun 1.600.000 euros fai apenas 3 anos, estamos en 2.100.000 euros. Claro, eso tamén son desviacións de profundidad, carga de profundidad. Mire, con respecto a lo que dice de Hacienda, seguramente en ese impreso, que usted no lo lee, pero estoy segura, me juego algo a que ese señor puede presentar esa documentación en esta oficina. No, no, salen todas con un formato modelo. No, no, luego nos lo enseña, a ver si lo pone o no lo pone, si podrá presentar o no podrá presentar en su oficina. Si no lo pone, nos lo enseña a todos y yo reconozco que no lo pone. En cuanto a lo que dice el señor Tomé de que todos los obradoiros de emprego van a parar los concellos de PP, mire, pues que eso podríamos, señor Tomé, analizar a las axudas que da a Deputación de Lugo a quen las da. Por cierto, muy satisfeita eu de que este concello sea beneficiario de las axudas, todo tipo de axudas, pero digo eu que no a todos los concellos de la provincia de Lugo se le pagan 90.000 euros por las festas patronais, por ejemplo, cosa que, por lo tanto, a ver, fagamos examen de conciencia, ¿no? Ven. Entonces, dito esto, dixen, creo que claramente cuál era o no su sentido de voto. A mí me gustaría, señor Tomé, que usted opinara, porque mire, eu levo efectivamente ano e pico, dos años formando parte de esta corporación, pero usted leva moitos más que a mí. Entonces sí que me gustaría saber dónde estaba usted cuando se contrataba ese servicio de oficina de rehabilitación en 160.000 euros, porque usted coincidirá conmigo en que no se corresponde o servicio que se prestaba co coste que representaba. ¿Verdad? Verdaderamente non se corresponde. Aquelo era un exceso, era un alarde, pagar encima o arrendamento, pagar encima a limpiadora e pagar encima a limpieza e pagar encima a luz, pois era, desde o meu punto de vista, un despropósito. Dixen antes que, claro que me gustaría efectivamente que se lle pagara a mesma cantidad que se pagaba o ano pasado no sentido de que se aplicara o mesmo porcentaxe, pero a diferencia da desviación é de apenas 3.400 euros. Por lo tanto, partindo da base de que non me satisface en modo algún que a desviación este ano sexa superior, inda que sexa nesa cantidad, dende logo me parece tremendo, como xa dixen, que ahora nos veñamos a queixar ou veñamos a plantexar aquí esta moción que por certo é máis que lexítima e a mes me parece razonable no sentido de que hai unha reducción, pero o que non podemos é os mesmos que ahora se queixan de que lle pagan menos cantidade, que teñen unha desviación de 39.000 euros, que sexan os mesmos que voluntariamente decidiron contratar en 160 cando lle pagaban 60 e ter unha desviación de 100.000. Porque miren, eso o tivemos que pagar os monfortinos e o millor o temos que seguir pagando, porque o millor esos contratos se soportaban con esas contratacións ou con esas pólizas ou con esos endebedamentos que ano tras ano van a comprometer este concello por anos sucesivos. Por lo tanto, sin perxuicio de que entenda que o traigan, e sin perxuicio de que a min tampouco me guste esta diferencia ou esta reducción que se practica en función do número de habitantes e que, dende logo, perxudica a un concello como de Monforte, reduciendo a cantidad, creo, sinceramente, creo que se corresponde máis que a realidade, tanto o que representa o custe que ahora soporta o concello como o que aporta a Xunta, indudablemente moito máis caridade que o que se soportaba tanto a Xunta como o Concello fai dous anos. Moitas gracias.
Doña Julia, usted é unha mentirosa, claro que é. Llevo a ler a carta desde o principio hasta o final. Desde o principio hasta o final. É unha carta que ven da Axencia Tributaria, Delegación de Lugo, Oficina de Xestión Tributaria.
Señor presidente, quero facer unha referencia á falta de respeto que vostede acaba de ter con esta concelleira. Creo que é manifesto que reforma reiterada se asisten a faltas de respeto.
Non
me interrumpa, pois retire vostede o de mentirosa, porque vai constar na acta e me parece que xa asiste esta concelleira a faltas de respeto reiteradas neste pleno, nesta corporación, como para que expresamente insista nesa cuestión. Acabo de decir que todas as cartas salen con un modelo, e que seguramente ese tamén o conterá a posibilidad de presentalo nesta cidade, e que
si
non é así, perdóneme, e que si non é así que non lo enseñe. Pero vostede me acaba de insultar e chamar mentirosa, e como non é a primeira vez e insiste ademais, bueno, pois mire, eu teñolle que decir que se insiste nesa falta de respeto, que non é a primeira vez e que ademais é reiterada por parte da teniente alcalde, en este caso por parte do alcalde expresamente, os concelleiros do Partido Popular de Monforte abandonarán o pleno da corporación, porque é reiterados os seus insultos a esta concelleira. Así que prégolle que o retire.
Acabou, mire. Vostede pode dicir o que queira, pode facer o que queira. Vostede acaba de decir aquí que o que dice a portavoz do Bloque Nacionalista Galego non era certo. Entonces, usted que quere? Llevo a ler a carta desde o principio hasta o final, vale.
Dixen o que dixen.
Por favor, si guarda silencio, mellor, vale. Vou a ler a carta desde o principio hasta o final. Identificación del documento. NIF, lo que sea. Referencia, que sea. Concepto tributario, impuesto sobre el valor añadido. Ejercicio 2011. Periodos, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Acuerdo. En relación con las autoliquidaciones del impuesto sobre el valor añadido, correspondiente al ejercicio 2011, periodos primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, se han detectado ciertas incidencias para cuya subsanación y para realizar actuaciones de comprobación limitada, al amparo y con los efectos previstos en la Ley General Tributaria, deberá ante esta oficina aportar la documentación que a continuación se cita. Y evidentemente cuando fala de esta oficina, fala de quien remite, que es de Lugo. Todas las facturas recibidas contabilizadas en el libro registro. Acreditar mediante elementos objetivos la afectación de los citados bienes y servicios adquiridos a la realización de una actividad que genere el derecho a la deducción de las cuotas soportadas de acuerdo con el artículo 94 de la Ley 37/1992. Acreditar por cualquier medio de prueba válido en derecho el destino previsible de los bienes y servicios adquiridos en el ejercicio. Por ello, se acuerda realizar este requerimiento con el fin de que proceda a subsanar las citadas incidencias. La presente comunicación se lleva a cabo en el curso del procedimiento de comprobación limitada que se encuentra en tramitación en relación con el concepto tributario, ejercicio y periodos mencionados. Lugar y plazo. Para la atención de este requerimiento podrá acudir personalmente o por medio de representante, debiendo acreditar este su representación a la oficina arriba indicada, la de Lugo, o emitir la documentación solicitada a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, haciendo constar el código seguro de verificación de la notificación recibida o utilizando su certificado o documento nacional de identidad electrónico o también remitirlo por correo siempre en el plazo de 10 días hábiles. No se computarán ni domingos ni festivos, contados desde el día siguiente al de la recepción de este escrito. Si desea que se la atienda con cita previa, puede solicitarla llamando al teléfono 982-285500, donde se le indicará el día y la hora en que puede acudir a nuestras oficinas. Información adicional. Le informamos que la falta de atención de este requerimiento en el plazo y la forma señalados pueden ser consideradas como una infracción tributaria de las clasificadas como graves, sancionable con una multa pecuniaria. Le comunicamos que el retraso en la íntegra cumplimentación del requerimiento podrá ser considerado dilación por causa no imputable a la Administración Tributaria. Por otra parte, le indicamos que el presente requerimiento, debidamente notificado, interrumpe el plazo de prescripción del derecho de la Administración Tributaria a practicar liquidación por el concepto y periodos a que se refiere el mismo, e igualmente interrumpe el plazo de prescripción del derecho de la Administración a la imposición de las sanciones que pueden derivarse de dicha regularización. Normas aplicables. Ley General Tributaria, Ley 58/2003, requerimiento artículo 99.7, dilaciones en la atención de requerimiento y periodos de interrupción justificada artículo 104.2, infracción y sanción por la no atención al requerimiento artículo 203, procedimiento de comprobación limitada artículos 136 a 140, prescripción del derecho a liquidar y a imponer sanciones artículos 68 y 189, Ley de Impuestos sobre el Valor Añadido, Ley 37/1992, liquidación provisional artículo 167 bis, Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de Desarrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los Tributos, Real Decreto 1065/2007. Requerimientos, artículos 87 y 97, periodos de interrupción justificada, artículo 103, dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración, artículo 104. En Lugo, a 23 de abril de 2013, el técnico de Hacienda, Carlos Álvarez Coleiro. Por lo tanto, queda demostrado que cuando ustedes dicen que estas personas non teñen que ir a Lugo e que as poden atender aquí, é mentira. Que é o que quero decir. E isto é o que dice a escarta. E entonces, negar a evidencia é non reconocer o que é real. Porque esta persona é unha persona que vive, ten cara, e se encontra con este problema. E, por tanto, negar isto é que negar o evidente. É negar o evidente. Entonces, vostede non pode seguir dicindo que as persoas de Monforte son atendidas na oficina de Hacienda de Monforte, porque non é certo. Entonces, usted pode dicir o que sea, pero non é certo, e esta carta o demostra. E iso que dice usted non é certo, nada máis.
O que digo é que ese señor ten que ir.
Correcto.
Pode ir a Lugo e pode presentar os documentos aquí. Non, vai retirar o de, vai retirar o de mentirosa ou non?
Sigue, si retiro, sí, que non teño ningún problema, hombre, si, pues, según eso se queda tranquila. Retiro de mentirosa, non se está, non pasa nada. Tens a palabra.
Digo eu que...
Ora non ten a palabra, vale.
Moitas gracias. Digo que cando a min se me acusa de mentir, lógicamente teño todo o dereito do mundo, porque a min se me acusa reiteradamente de mentir, se fai mofa e expresións xestuales que ben coñecen os que están enfrente, e de verdade, señora Rodríguez, vostede perde moitas veces os papeles e comigo moitas veces, xa lle digo, é moi inxusta e tal cual. Acabo de ler esta carta, vostede xa dice que eu non a leo enteira, porque se a leera enteira, o sea, vostede me veu decir como que eu era moi tendenciosa, que leía un trociño, porque se leera toda a carta, ben se veía que podían ir a Monforte. E eso, a mí usted me agrede, me insulta continuamente nas sesións dos plenos desta corporación. Por moito que o faga, con un tono e con unhas formas que xa digo que a veces as perde, pero de verdade que vostede non ten razón sempre e ten que empezar a entender na vida que non se pode ir pola vida pensando que sempre se ten razón e cun está en posesión da verdade. Cando eu leo esta carta, pode pensar que eu son o suficientemente prudente como para tela leída antes de vir a este pleno, e que cando digo que aquí se dice o que se dice, non me estou comendo ningún párrafo e, por tanto, non me acuse de mentir, porque quen acusa de mentir igual minte máis que a quen acusa. E digo isto porque ven a conto de que me gustaría que vostede tuvera tanta forza no Parlamento no que está para preocuparse pola Oficina de Rehabilitación de Monforte e por todas as demais. Dígame se vostede fixo algunha xestión no Parlamento ante a Xunta de Galicia, ante o Instituto Galego de Vivenda e Solo, acerca das oficinas de rehabilitación. E digo que vostede que presume, xa sei que non o fixo, nin o fará, porque a valentía que ten aquí parece ser que non a ten ali, porque como ante, a pesar de que usted dixo algunha vez aquí, ben me importa a mí lo que diga la Xunta, nin o que digan a tal, pero a veces, para moitas cousas, parece que lle importa. Pero mire, vostede é moi contraditoria cando fala des desviacións que ven ahora contando de la basura tal. Hombre, non vamos falar da desviación histórica da Cidade da Cultura en Galicia, porque hasta que os demais cheguemos ao ranking da desviación que vostedes tuveron aí, podemos estar casi un siglo e non chegaríamos a esa desviación. Pero mire, vostede é moi contradictoria, porque eu asistín aquí a estos plenos, xa non llevo a falar do pasado, porque algunha vez que falei do pasado vostede se puxo, ui, a mí non me fale deso, nin da miña familia política, entendendo por familia política o Partido Popular que gobernou aquí no pasado, decidín non falar desa parte do Partido Popular cando gobernou aquí, e por tanto non vou falar das desviacións que hubo na xestión municipal e na hacienda pública municipal, que vostede lógicamente vai dicir que usted non estaba, pero si llevo a decir das incongruencias que vostede ten, porque xa que lle preocupa que este concello non gaste tanto, quero lembrarlle que vostede trouxo a este pleno algunha moción e algunha proposta para que o concello de Monforte gastase unhas cantidades bastante interesantes, que ahora non me acordo se eran 100.000 euros ou 150.000, e limpiar todos os arroyos e todos os ríos de Monforte, algo que tiña que facer a Confederación Hidrográfica e que son cartos da Confederación. Vostede trouxo propostas aquí para que o Concello de Monforte gastase limpiar o que nós non temos que limpiar e que, por certo, os veciños de Río Seco están limpiando en contra ou para protestar contra a Confederación Hidrográfica. Vostede trouxo aquí propostas dicindo que limpiáramos as cousas que tiña que limpiar a Confederación. Eses cartos que vostede propuña que gastáramos aquí sin ter por que gastalos, a vostedes os cartos non lle doen. O sea, que usted trouxe aquí unha proposta para gastar cartos e aí, oye, esos cartos parece que, como las dice el Partido Popular, non son gastos municipales. Aí a vostede non lle doe. E tamén trouxo aquí propostas que lle vou a ir recordando, todas as que vostede trae aquí como proposta para que gastemos máis, que foi que lle pagáramos a unhos poucos veciños da carretera de Ourense que non cederon os terrenos para facer ese paseo que a maioría os cedeu. Vostede trouxo aquí propostas para que este concello lle expropiáramos os terrenos a aqueles veciños que non quixeron dalos voluntariamente como o resto da carretera de Ourense. Tampouco a vostede lle doen esos cartos, a que a vostede lle doen algúns cartos
Vaya
pero
rematando,
otros
por favor.
No. Parece ser que lle doen aqueles, sobre todo, lle doen aqueles que teñen que ver ca Xunta de Galicia, porque vostede o que lle critica aos demais non é capaz de criticarlo os da súa casa política, que é o Partido Popular. Nada máis e moitas gracias.
Ben, pasamos á votación. Votos a favor, votos en contra. Queda aprobada os votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista e os votos en contra do Partido Popular. Pasamos ao punto número 9, que é proposta do Grupo Municipal Nacionalista sobre a declaración de reprobación pública a deputados do Partido Popular que aprobaron as quitacións das participacións preferentes. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, eu tamén agardo que nesta moción impere o sentido común e, sobre todo, o apoio humano a todas as personas que neste país, e, por suposto, Monforte, xa me adianto, por si acaso alguén dice que este tema ten pouco que ver con Monforte, pois decirlle que Monforte, de momento, que saiba o Concello de Monforte pola Oficina do Consumidor, hai 500 familias, alo menos, 500, alo menos, como mínimo, que nos temos coñecemento de que están sufrindo algo que para nós, desde logo, é un roubo, algo que para nós é algo insólito que se este producindo neste século e é, ni máis ni menos, que hai perto de 100.000 galegos, dos cales como mínimo 500 son de Monforte, os cales fixeron ou gastaron ou invertiron os seus aforros personales nuns paquetes bancarios que foron ofrecidos ca maior solvencia, mesmo moitas veces por aqueles traballadores da banca que, seguindo directrices dos seus jefes e das súas autoridades bancarias, lle obligaban ou lle fomentaban que lle ofreceran a todos os vos clientes desa entidade. Por tanto, moitas familias, moitas personas, ca maior das inocencias e con toda a confianza do mundo que un pode depositar nunha entidade financeira que ata ese momento nada había para sospeitar de que se lle estaban ofrecendo unhos produtos, por suposto, de dubidosa credibilidade financeira, todas estas personas caíron nun dos, digamos, dos roubos de guante blanco ou si se me permite, o engaño de guante blanco con toda la parafernalia, con toda a legalidade por diante, desde logo algo que ten que ter a reprobación, cando menos, dos responsables políticos e dos responsables dos ciudadanos deste país. Desde logo, nós non estamos de acordo, e por eso facemos o sentir na moción, de que haxa diputados e diputadas deste país que avalasen en solitario eles aquela solución que deixa a estas familias e a estas personas sin poder ter o que é seu. Porque xa non é pedir que se lle adiante algo, que se lle faga un préstamo. É sencillamente que aqueles aforros que tiñan non poderon caer nalgo perpetuo que sexa de difícil recuperación. Desde logo, creo que ninguén podería atisbar de que alguén faga unha inversión financiera dese tipo e co cabo duns anos vexa que como moito vai recuperar, no mellor dos casos, a mitade do que meteu aí. Digo todo isto con fórmulas legales, non é un negocio arriscado en donde un arrisca un investimento que fixo, como pode ser un negocio, unha empresa, sino que é un aforro financiero ou que é o mesmo, é algo que esta sociedade avalou e que hai un principio de confianza de que ti depositas nunha entidade financiera uns cartos que son teus e que, por tanto, o banco, inda que opere con eles, está obligado ao final a devolvelos nalgún momento. Por eso, nesta moción, pedimos e decimos dúas cousas. Primeiro, que, por suposto, non estamos de acordo cas políticas e ca política do goberno no tema ou na imposición dunha quita de que esta xente perda a mitad dos seus aforros. E pedimos a declaración pública de que os 15 diputados e diputadas no Parlamento Español do Partido Popular teñan apoiado estas normas ou esta medida a nivel estatal e que, por tanto, pedimos e lle decimos públicamente que reflexione o Partido Popular, que cambien a súa opinión e que cambien o seu voto cando sexa posible, que, por tanto, ese error que cometeron ante os cidadáns e ante 100.000 galegos e ante 500 familias de Monforte cando mínimo, que teñan no futuro unha, digamos, compensación e que, por tanto, cambien o sentido do seu voto e cambien a política que están levando no tema das preferentes. Por esta vez e por esta primeira intervención, máis nada, moitas gracias.
Silencio, por favor. Tenga a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Bueno, afortunadamente, neste episodio lamentable, hoxe xa empeza a haber sentencias que avalan que o que imos a dicir xa non é outra cousa que a posición contraria á estafa das preferentes e das subordinadas, porque é unha estafa que se está cometendo coa xente. O mellor nestes casos é dicirlle a verdade á xente. As preferentes naceron como un produto financiero das entidades bancarias e de aforro na etapa do goberno do señor Aznar. Continuaron facéndose na etapa de Zapatero, pero a postre chegou outra vez os señores do Partido Popular a gobernar en España co señor Rajoy e pasa o que está pasando neste momento. Non hai posibilidad de botar as culpas aos demais, porque non ocurriron, todo isto non ocurriu noutras etapas, está ocurrindo agora. E non lle chega con recortar na educación, na sanidade, nos dereitos laborales dos traballadores, senón que faise cómplice da banca e establece unha quita do diñeiro da xente que está metida nun corralito. Podemos lle chamar como queiramos, pero é un corralito. Ten bloqueados os seus diñeiros e non pode dispoñer deles. Eu, como moitos ciudadanos, non estou implicado pois porque non lle coincidiu. Porque ofrecerse como as ofreceron. E a verdade é que non me coincidiu naquele momento pois ter ninguna relación bancaria para poder coller este producto. Por lo tanto, non me extraña que moita xente caera en esta oferta envenenada das entidades bancarias. As persoas afectadas non son inversores de bolsa. Non son especuladores. A inmensa maioría son xente normal, como todos que estamos aquí, humilde, traballadora, ou xubilada, ou emigrante, que se atoparon atrapados nunhas preferentes que eles non pediron. Todo isto é froito dun gran engaño para quedarse cos cartos da xente. Porque eu pregúntome, quen iba a firmar voluntariamente para que non lle devolvan os cartos en 1500 anos? Esa é unha auténtica locura. Eso xa demostra por si solo que isto é unha estafa e un engaño. Vese claramente que isto é un abuso, é un roubo das entidades de aforro con permiso do goberno. A nós parece non xusto que pidan a devolución do seu diñeiro que lles quitaron con engaño cando non cunha ilegalidade manifesta, porque se teñen dado casos de que firmaron por eles ou non firmaron nada. Os socialistas non somos partidarios de facer repoblacións de ninguén. Non nos gusta eso. E menos de xeito colectivo, porque sempre se corre o risco de cometer injusticias, porque non todo o mundo é malo. Pero na vida hai que escoller. A nos parécenos máis grave o que lle está pasando aos afectados polos preferentes que a declaración política dunha repoblación. Independientemente dos matices para o Partido Socialista, o importante son dúas cuestións. Primeiro, que lle devolvan a totalidade do diñeiro aos afectados polos preferentes e subordinados sin quita ninguna. Segundo, que o goberno tome as medidas oportunas para que este tipo de engaños ou roubo non se volva a producir. E lamentando moito, aínda a risco de caer noutro bipartito, xa son varios esta noite, asumo ese risco e, polo tanto, imos apoiar esta moción porque nos parece de xustiza para a xente que estafaron. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Este grupo presentou unha enmienda que tienen os portavoces en su mesa, que es precisamente el texto de la transacción que se realizó en el Parlamento Gallego el 15 de marzo de este año por todos los grupos políticos, y la paso a leer. Con objetivo de que todas esas personas aforradoras afectadas por las preferentes subordinadas e outros híbridos financieros recuperen a totalidade dos cartos, se insta a Xunta de Galicia, primeiro, dotar os dos medios humanos e materiais necesarios ao sistema de arbitraxe establecido no Instituto Galego de Consumo co obxecto de axilizar os procedementos. Segundo, que dentro das súas competencias faga públicos os criterios de inclusión e de exclusión na arbitraxe co fin de transparentar, de facer transparente, a súa concesión. Terceiro, prestar asesoramiento xurídico a todas aquelas persoas que así o requiran e que posúan participacións preferentes e obrigas subordinadas para poder demandar judicialmente as entidades financieiras. E cuarto, solicitar da Comisión Europea da Competencia e da do Goberno de España que retiren a exixencia de quitas para as persoas afectadas por esta comercialización indebida. Creo que los tres grupos que estamos aquí, tanto el BNG como el Partido Socialista como el Partido Popular, estamos de acuerdo en dos cosas. Por un lado, que no exista quitas para los que se vieron estafados por la comercialización indebida de las preferentes, y por otro lado, en decir la verdad. Lo que no estamos de acuerdo es ni en la demagogia, ni en la tergiversación, ni en la no asunción de responsabilidades, ni en nada que nos parezca indigno como es esta moción. Y paso a decir por qué. Mire, parece ser que al bloque, al BNG, le interesa más un titular en vez de resolver un problema. Aquí en esta moción no se da ninguna solución al problema. Parece ser que dice, bueno, mira, esto lo resolvemos en una patada, que reprobaron los diputados y de esa forma queda resuelto el problema. Pero mire, para resolver un problema hay que atender, primero, de dónde venimos. Segundo, dónde estamos. Y tercero, a dónde nos dirigimos. Y ahora le voy a comentar una cosa al portavoz del Partido Socialista. ¿De dónde venimos? Pues mire, le voy a decir. La venta de las participaciones preferentes y la deuda subordinada entre inversores minoristas, es decir, lo que se llaman ahorradores, no inversores, vamos a llamarlos por su nombre, ahorradores, que van a la entidad de crédito, que carecen de cultura financiera alguna y que le dicen al director del banco, mire, tengo este dinerito aquí ahorrado, colócamelo de forma segura. Y el director del banco dice, sin problemas. Se lo coloca en un producto que es perpetuo, sin que ellos tengan ni puñetera idea de qué es ese producto, pero sin embargo, cuando van a recoger su dinero, no lo pueden hacer porque es un producto perpetuo. Bueno, pues la venta a esa gente que está aquí, ahorradores, mire usted, de forma masiva se produjo entre los años 2008 y 2009. Durante este periodo le puedo decir que se emitió más del 75% del volumen total del saldo vivo de estos productos, del que ahora está vivo. Mire, esta comercialización, evidentemente, no se debió de hacer entre los ahorradores. Y desde el primer momento, lo que se trata es de buscar una solución factible a esos ahorradores, compatibilizándolo, por un lado, con la normativa comunitaria de ayudas de Estado, de la prohibición de ayudas de Estado, y por otro lado, con los planes de reestructuración y resolución de las entidades financieras aprobados por la Comisión Europea. Porque viene de la Comisión Europea. Viene por la prohibición de ayudas de Estado que establece la Comisión Europea, que es que el Estado no puede ayudar a entidades privadas, ya se llamen bancos, ya se llamen entidades empresariales. No puede dar ayudas a esas entidades privadas. Mire, es más, le voy a dar datos. Mire, el problema de las preferentes porque usted dice que las preferentes nacen en la etapa de Aznar, pero mire, el problema de las preferentes no es la existencia misma de las preferentes. Es decir, las preferentes están previstas en diferentes convenios, Basilea I, Basilea II, Basilea III. Las preferentes no son el problema es a quién se comercializa esas preferentes. El problema es a quién se vende, porque esas preferentes nacieron en un principio para instituciones, y era un mercado que se realizaba interior, para instituciones, no para ahorradores. Y entonces ocurrió una cosa. Mire, el problema de las preferentes, como he dicho, es a quién se vende. Y ocurre una cosa, y le voy a dar datos de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Mire, esos son datos de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Se emitían preferentes en España en el año 2002 por valor de 900 millones. 900 millones en el año 2002. En el 2003, 711 millones, cuando ya estaba el gobierno socialista. En el 2005, 265 millones, con el gobierno socialista. Y en el 2009, 11.000 millones. 11.000 millones. Vendidos en 23 emisiones. ¿Y pues sabe por qué se emitieron las 23 emisiones? Pues mire, se lo comento yo enseguida. Mire, en el año 2009 había ya empezado la crisis. Entonces el gobierno de Zapatero optó por una cosa. Estamos en la Champions League, la banca es una banca estable, y en vez de pedir ayudas a la Comisión, bueno, a Europa, como se pidió ahora para el rescate de la banca, ¿sabe lo que hizo? Permitió a las entidades bancarias que ese producto que anteriormente estaba reservado para instituciones, ese producto que anteriormente estaba reservado para quien conocía de qué iba el producto, lo llevaran a otra gente. ¿Y a quién se llevó? Pues fundamentalmente a jubilados, porque hay un 80%, ni más ni menos un 80%, y se permitió eso. Vamos a captar capital, vamos a captar capital de ahí. En vez de acudir a la banca, voy a permitir que estos señores ofrezcan esos productos a los jubilados. Y ahí es donde se tuvo el dinero. Y por eso empezó el dinero. Por eso el problema no son las preferentes que empezaron en el 2002. El problema es quién autorizó a que esos productos se vendieran a ahorradores. ¿Quién lo autorizó? Y esa autorización fue en el año 2009, cuando estaba el gobierno de Zapatero. Y seguimos, mire. Hasta el 2010...
Tengo que ir rematando, ¿eh?
Sí, sí, pero un momentiño. Sí, pero es que esto es bastante importante como para dar suficiente, digo yo. Mire, hasta el año 2010 las entidades tenían un sistema de recompra, por eso no había ningún problema. Iban allí los ahorradores y decían, nosotros queremos vender, y entonces las entidades se lo recompraban. ¿Y sabe lo que ocurrió en el año, en 16 de julio de 2010, siendo presidente Zapatero, etcétera, etcétera, Elena Espinosa, etcétera, etcétera? Que don Julio Segura, que es, bueno, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, me envió una carta a las entidades bancarias y les dijo, basta ya de recompra. Y ahí es donde se quedaron atrapados estos señores. Porque las entidades bancarias, cuando se fue allí el señor a que le compraran ese producto, le dijo, no, mire, usted tiene que ir al mercado SEN. Ahí fue donde se quedaron atrapados estos señores. Mire una cosa. Cuando el Partido Popular llegó al gobierno, la deuda de preferentes eran 31.000 millones de pesetas. En este año, en un año de gobierno, no se emitió deuda alguna de preferentes. Se ha resuelto 21.000 millones de pesetas y de ahorradores quedan 5.600 millones. 5.600 millones. ¿Dónde estamos? Y es por lo que me refiero yo al decreto este. Vamos a ver, mire. El decreto este tiene dos artículos.
Tengo que rematar, ¿eh?
¿Se lo han leído? Sí, bueno.
Tiene que ir a otro turno, ¿eh?
Bien, sí, pero remato enseguida. Mire, el decreto este tiene dos artículos. Uno crea una comisión de seguimiento. Una comisión de seguimiento que es un órgano de control, que precisamente fue una propuesta del Partido Socialista, de Valeriano Gómez, no sé si le suena. Una comisión de seguimiento que se recoge el espíritu de esa comisión exactamente como la propuso el Partido Socialista. Y el segundo artículo se refiere a la posibilidad que tiene un organismo público que está participado por todas las entidades de crédito, donde le dan el Fondo de Garantía de Depósitos, que es precisamente financiado por todas las entidades de crédito, la posibilidad que le dan de que sea ese fondo el que compre las acciones que son canjeadas por las preferentes. A eso se refieren estos dos artículos. No hay ninguna quita aquí. Por lo tanto, el hecho de que se repruebe a estas personas por legalizar las quitas, cuando en este decreto no viene ni una sola vez la palabra quita, resulta cuando menos paradójico. Y segundo, ¿dónde nos dirigimos? Mire, ¿hacia dónde nos dirigimos? Yo creo que aquí ya se presentó una enmienda por parte de este grupo en donde, desde luego, se negó la posibilidad de que hubiera quitas. Es decir, nosotros no estábamos conformes con esas quitas y ya se presentó una enmienda en ese sentido. Pero es que además, hubo otra enmienda donde se hizo alusión a un arbitraje. Yo me acuerdo que ese día, en esa sesión, ya fue la primera que se presentó sobre participaciones preferentes. En ese momento, tanto un grupo como otro dijeron que eso del arbitraje que no chistaba. Pero dos días después, o tres días después, Este portavoz vio que el Congreso de los Diputados, concretamente el Partido Socialista y el Partido Popular, habían llegado a un acuerdo para que el arbitraje, aparte de en Galicia, que fue el primer sitio donde estaba ese arbitraje, se ampliara a todo el Estado. Por lo tanto, la solución está ahí. La solución está en que los que se vieron estafados y los que se vieron efectivamente engañados recurran bien a arbitraje o bien a la posibilidad judicial de resolver ese tipo de contratos. Ahí está la solución. Y por lo tanto lo que se le tiene que exigir a la Xunta es suficientes medios de arbitraje, que es la forma más cómoda y más barata y la mejor que tienen estas personas estafadas, suficientes medios de arbitraje para que esas reclamaciones vayan adelante. Eso es lo que se le tiene que reclamar a la Xunta.
Y por remate, por favor.
Algún término a este expolio. Muchas gracias.
Tenga palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, o dicionario da Real Academia Galega, pero se leramos o dicionario da Real Academia Española sería o mismo. O término reprobar significa o siguiente. Reprobar é manifestar a alguén que algo non é correcto. Repito, manifestar a alguén que algo non é correcto. Por tanto, pareceme de xustiza e de educación utilizar o termo reprobar. Reprobación é manifestarlle a alguén que
que fixo ou que algo que tomou unha decisión non é correcta. E iso é o que pedimos na moción, por se alguén estaba interpretando que a reprobación era algo menos que un xuicio paralelo. Para nada estamos nesa línea e a veces hai que ler o dicionario porque as palabras significan o que significan e non o que cada quen lle quera dar a entender. Eso por un lado. Por outro lado, efectivamente, señor Tomé, é unha estafa, eu decía roubo, estafa, roubo, roubo con guante blanco, pero desde logo é como unha antesala do corralito. E de verdade, xa sabemos o que pasou en Chipre e as medidas que se tomaron en Chipre, e isto, desde logo, nos ten que levar á reflexión. Este país rescatou a banca con cartos públicos como ninguén fixo na historia deste país. Este país ten presidindo o goberno un señor que dixo que cando el gobernara, el a Europa non lle iba a dar órdenes. O dixo o señor Rajoy na campaña electoral: a mí Europa non me va a dar órdenes, porque nosotros vamos a poner a España en Europa en el punto que tiene que estar. Si eso era o punto que quería chegar, porque ahora, non sei como non falou vostede o señor Almunia, porque la anduvo cerca, señor Tomé, anduvo cerca o portavoz do Partido Popular, anduvo rondando o comisario europeo, señor Almunia, que eu non digo que o señor Almunia non teña a súa responsabilidade e non teña que facer as cousas que teña que facer, que a min, como dicen por aí, oye, como si tamén se me dan a mí deberes e se me dan traballos, por suposto que hai que asumirlos, eu non estou aquí para defender a ninguén ni para criticar a todo o mundo. Ahora, de verdade, con Europa, efectivamente, temos un problema con Europa porque Europa considera que esos produtos pues, foron unos produtos que a xente comprou eso, pues en fin, Europa ten outros criterios que desde logo non temos en España e é certo que aquí hubo unhas prácticas que igual en Europa non as houbo. Por tanto, ahora hai que convencer a Europa de que a xente que efectivamente invertiu os seus aforros aí, pois son persoas que foron engañadas e estafadas por unha banca que non hai que olvidar que recibiu fondos públicos de todos, que a banca española foi rescatada, que manexan cartos públicos de todo o mundo e que de verdade o que se está facendo a esta xente é que vaya paciencia que teñen, porque se a mí me pasa, que a mí non me pasou, por suposto, dice o señor Tomé que a él non lle tocou, eu digo públicamente que eu non estou atrapada, como dice o señor Puga, no tema das preferentes, pero non me podo imaginar o que é que un teña cartos, que necesite os cartos e que non poda recuperar o que meteu aí. Non mo podo imaginar, porque de verdade ten que ser unha angustia personal e que alguén necesite, porque teña problemas, e hoxe é facilísimo ter problemas, e hoxe moitas familias teñen problemas, e é facilísimo ter problemas ou ter alguén a quen axudar na familia e que ti, tendo os cartos nesa entidade financeira, non podas utilizalos para axudarlle a ese familiar. É unha estafa colectiva de verdad, que somos un país así, de pandereta. Pois oiga, sinda por riba o que está tocando a pandereta é a banca, a mí non me doi prendas. E que haxa xente que teña, baixo o meu punto de vista, un error, que cometa un error de avalar esas cousas, cando menos, pois os vou a reprobar. Voulle decir que a mí, que eu interpreto que o están facendo mal. E de verdade, que quedou daquel presidente que a él non le daba órdenes a Europa? E que iba a poñer España no punto que tiña que poñelo en Europa. E, por certo, que íbamos ganar confianza, porque isto era un problema de confianza, que el nun mes iba a recuperar a confianza en España. Pois vaya recuperación. Porque asento que quere recuperar os cartos. E vostedes non cumplen. E, perdone, quen está gobernando ahora son vostedes. Que, por certo, é o discurso que veñen vostedes aquí. Non, non, que quen gobernan vostedes. Pois apliquen so conto. E eu lle digo, se vostede o que quere estas emendas, engadilas o texto, pois oiga, por min, como dicen por aí, que non quede. Ahora, se vostede trae isto para que retiremos o demais, pois eu vou ter que decir que non.
Vai rematando,
sinceramente,
por favor.
Lle digo que non. E ademais, lle digo outra cosa. Teñen vostedes unha práctica nesta corporación que cando as mocións que se traen teñen algo de crítica ao Partido Popular, ou ven pola Xunta, ou ven por Madrid, vostedes veñen con un batallón de emendas. Ahora, cando aquí las mociones non son nada deso, oye, por supuesto, como non vamos a aprobarlas? Non estaría de más. O sea que, oiga, son ustedes, pero vamos, de equilibrio ningún. Pero que traballo lle costa eso? Claro, eu entendo que son colegas seus, decir que quedan por mal feito o que votaron eles, eu comprendo que lles ten que doer, pero bueno, como mínimo, se usted quere que lle acepte estas emendas, acepten nosas propostas. E como mínimo, pois oiga, un pouco teu e outro pouco meu, pero que estas emendas sustituyan outro texto, lle anuncio que non lle asimos aceptar máis nada. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Bueno, eu sinceramente non me esperaba a intervención do señor Puga, te lo señor juro que non a esperaba, porque sinceramente que vostede veña aquí, primeiro, a desviar a atención hacia a Comisión Europea, como se eso fora a Comisión Europea quen está decidindo aquí se a fusión de Caixa Galicia vai ben, vai mal, se Caixa Galicia debe dar a devolver as preferentes ou non, se o arbitraje debe ser de unha maneira ou non. Oiga, e vostedes porque lle dan diferente trato a Bankia que a Caixa Galicia? Porque lle dan diferente trato. Isto tamén non fai a Comisión Europea ou fai no goberno de Rajoy? Que non fai? Pero como nos pode vir con esa película? Menos mal que recoñece... Non, non, suspire, suspire tranquilo. Claro que hai. Espere que non... Sí. Recoñece vostede que isto ven xa do 2002. Bueno, 2002, que eu sepa, logo non mentín. Estaba gobernando o señor Aznar. Porque o señor Zapatero ganou en marzo de 2004. Eso debe saberlo. Por lo tanto, quien autorizou as preferentes foi o señor Aznar. Quien as consentiu foi o señor Aznar. Eu xa dixen despois, porque hai que ser honesto, señor Puga, e non fale cos demais cando eu lle falo, por favor, porque me parece unha falta de respeto. Eu atendo a usted cando está falando. Eu non dixen que cando gobernou Zapatero non se seguiran facendo. Sí, seguironse facendo, lamentablemente. Pero donde veñen, donde naceron? Na época de Aznar. E iso é verdad. Por tanto, non me digo, estoy aquí e dicirme... E logo dicir aquí que vivimos con demagoxa. Pero que é que o demagogo? E logo, indigno. Oiga, mire, eu non sei se serei indigno, non o sei. Pero vostede eu creo que non é máis digno que a min, sinceramente. Non é usted máis digno que a min. E fíjese, vostede se cabrea tanto e nos chama indignos... Usted o dixo, está grabado. Mire, o alcalde do Incio... Aténdame un segundinho, mire que isto é interesante para vostede. O alcalde do Incio... cando lle retiraron o PAC, declarou o señor Feijó persona non grata no Incio. Por tanto, se o pode facer o señor Camino Copa, é alcalde do Incio, por que non vamos a poder facer os demais? Ou é que teñen bula vostedes? Mire, eu diría unha cuestión. Cambio disco. Me dá igual que siga con el, pero eu recomendo que o cambie. Eu antes aceitei un consello, acéteme vostede tamén. Xa sabemos que a culpa é todo de Zapatero. Como non pode haber un problema neste país que non teña culpa Zapatero? É que é imposible. Hombre. Pero xa, den ustedes eso por superado, partan de aí. Empecen a intervención xa deixando a Zapatero atrás. Non perdan tempo. Porque claro, digo eu, que agora se gobernan ustedes estarán para algo. Vostedes para que están? Son responsables de algo ou non? Se usted ocupa casilla, pero as cousas non son responsables vostedes delas. Pero de que estamos falando aquí? Mire, Zapatero tamén é responsable da lei de dependencia que vostedes están desmontando. E que boa falta facía neste país. De iso tamén é responsable Zapatero. Zapatero é responsable de moitas políticas sociales, sobre todo para as mulleres. E para os colectivos. Zapatero tamén é responsable de ter o nivel máis alto de afiliados á Seguridade Social en xullo de 2007. 20 millóns de afiliados á Seguridade Social. Isto tamén é responsable Zapatero. Consulta os datos da Seguridade Social. Mire vostede, digo yo mes de xullo de 2007. Mire, eu xa dixen antes que non son partidario de reprobar a xente. Porque eu non acepto eso de que todos son iguais, todos son culpables. Ese tipo de cousas non as acepto, porque non é certo. Porque en todos os partidos non todos son culpables nin todos son malos, senón que hai xente boa e hai xente que meta a pata, e por tanto eu esas palabras, esas frases de todos son iguales, todos son malos, non me vai, non o acepto. Pero a verdade é que fan o que fan vostedes, fan o que fan, e vostedes cansaron de falar, como decía ahora a señora Vega, de los buenos que son, de la confianza que iban a tener en ustedes, e fíxate por donde que se lle encha a boca todos os días de falar en nome da verdad, que eu creo que teñen que mirar o dicionario para saber o que significa. Porque, claro, decir que ahora isto de cando os rapaces teñen que emigrar están como de viaxe, dixo o ministro outro día, é que manda narices, hai que ter un atrevemento. Que atrevemento hai que ter? Que falta de respeto para a xente que ten que emigrar? Están de vacación no estrangeiro. E vostedes dicen, ademais, que isto están facendo por dous cuestiones. Fíjate tú, Por el crecimiento económico y por la creación de empleo. Manda narices. Crecimiento económico, menos 1,5, cuando tenían previsto 0,5. O sea que nos empobrecemos un punto más do que preveían. Eso sí que é crecimiento económico. Y por la creación de empleo, 1 millón máis que fai un ano. Oiga, pero ustedes non iban a arreglar o problema do paro aquí, igual que facía Feijó cando ganou aquí en mes e medio. Non o iban a facer. Ou eso, quitaron-no do programa que dicía a señora Purificación antes. Quitaron eso do programa, por favor. Por favor, non me digan nada porque quem provocaron isto foron vostedes. A mí non poden chamar indigno que me quede calado. Porque non se lo consiento. Así de claro. Chularías e xustas. Eu acepto. Pero claro, cando unha persona reiterativamente se trata de mofar dos demais como se todos lo supieran e ele non sabe nada, os demais non sabemos nada, pois sinceramente non o acepto. E remato. E digo sinceramente, déixese de contos. Agora están gobernando vostedes. Son os responsables, porque alguén virá detrás de vostedes que tamén se atopará o que se atope. Igual que ocorreu na Xunta de Galicia, ou igual que ocorreu neste concello. E se atopará o que se atope. Non sabemos o que vai ser. E tamén habrá un pasado que será do Partido Popular. Por lo tanto, asuman as súas responsabilidades, que para iso se elixiron, para cumplir o programa, para non para outro programa, para cumplir o programa, señora Purificación. Para iso se elixiron. E se non queren ser responsables de nada, váyanse. Pero que non pode ser que estén aí, resulta que a culpa é todos os demais, e ustedes só o hacen por la bondade de non sei quién. Pero isto que é? Mire,
vai rematando, señor Tomé.
Xa remato. Déxese de contos, agora están gobernando vostedes. E a quita que na está facendo son vostedes. Foi o ministro da Economía, o señor de Guindos, quen dixo eso. Non fun eu, non foi o ministro socialista. Foi o señor de Guindos. Así que non nos engañe e vote a favor de devolverlle o dinheiro á xente para evitar outro roubo. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias. Mire, señor,
tres minutos.
Señor portavoz del Partido Socialista, le tomo la palabra. Si quiere votar a favor de que se le dé el dinero a la gente, vote a favor de la enmienda. Porque es lo que dice. Esto, con esta proposición, mire una cosa, con esta moción del BNG no se soluciona absolutamente nada del dinero de los ahorradores. Nada. Si quiere votar a favor de que recuperen, vote a favor de la enmienda, que es lo que se propone aquí. Mire una cosa. Me dice que quiero desviar la atención a Europa. Mire, como de mí no se fía, le voy a leer lo que dijo en el diario de sesiones Azpiazu Ugarte del PNV. Desde la Unión Europea, que son los que nos han prestado los recursos para sanear y salvar el sistema financiero, entienden que los propietarios de preferentes también deben de contribuir al rescate del sistema. ¿Quién pone la quita? La Unión Europea. No lo digo yo, lo dice el señor Azpiazu, que es del PNV. Eso me da igual, lo de Bárcenas me da igual. Mire, en cuanto a la culpa de Zapatero, sí, es que, mire, yo me río, yo hago lo que sea, pero yo sí que lo escucho. El que no me escucha es usted. Aunque no hable, el que no me escucha es usted. No me escucha. Porque yo le dije, mire, nace en el 2002 con Aznar, muy bien, pero es que de aquellas no estaban a los ahorradores. Cuando se establece la posibilidad de que los ahorradores compren ese tipo de productos para capitalizar la banca, porque Zapatero no quiso acudir al rescate de la banca, sino que quiso capitalizarlo a través de los ahorradores, cuando se produce eso fue en el año 2009, cuando gobernaba Zapatero y cuando se vendió 11.000 millones. Mire, le voy a decir, diario de sesiones del Congreso, la señora Lozano Domingo, que es de Unión Progreso y Democracia, el mismo que Rosa Díez, una anterior parlamentaria del PSOE, le voy a leer, el único país del mundo en el que las preferentes se han comercializado a minoristas ha sido España. Y eso no ha ocurrido por casualidad. Eso ha ocurrido porque cuando el gobierno anterior, de Zapatero, nos decía que teníamos el sistema financiero más solvente del mundo, mientras en otros países se rescataba la banca y se saneaba con fondos públicos, aquí se tramó una operación por la cual eran los ahorradores, en su mayor parte jubilados, los que iban a cubrir con sus ahorros esos agujeros de la banca. Esa es la gran mentira de Zapatero. Presentarlo como si hubiera sido un despiste. Alguien se despistó y comercializó a pequeños ahorradores lo que no estaba pensado para ellos. No, así se diseñó y así se ejecutó. Y le sigo leyendo. En el año 2009, el gobierno de España animaba a las entidades financieras a captar lo que llamaban capital de alta calidad.
que así es como se llama ahora al botín de un robo. 30.000 millones de euros se consiguió captar en preferentes, casi un rescate europeo. Y mientras el gobierno animaba a esa captación, el Banco de España, con su supervisión negligente, impedía que los ahorradores conocieran el estado real de las entidades financieras. Y cuando la Comisión Nacional de Mercado de Valores debía advertir de la comercialización de estos productos e impedirlo, miraba para otro lado. Y esta es mi parte favorita. Este grupo parlamentario, dice la señora esta de Unión Prosa y Democracia, tiene un informe secreto interno de la Comisión Nacional de Mercado de Valores de hace 2 meses en el que se habla abiertamente de ilegalidades, de mala práctica generalizada, y se habla de informes anteriores de los años 2008 y 2009 en los que ya se alertaba de todo esto. No se hizo nada, no se tomaron medidas, y por tanto que el Partido Socialista ponga ahora el grito en el cielo como si acabara de descubrir la estafa de las preferentes es sencillamente patético. Esto lo dice una de Unión Progreso y Democracia, de Rosa Díez. Mire otra cosa, yo indigno califiqué a la moción, y le voy a decir luego por qué la califiqué de indigno cuando contesta la portavoz del BNG. Yo entiendo que usted hable de otras cosas porque a lo mejor no le parece interesante hablar de ese tema. Yo me voy a centrar en este tema. Vale, yo ya le he dicho que las preferentes pudo empezar en el 2002, pero la comercialización masiva a ahorradores empezó en el año 2009. ¿Por qué? Por la razón que ya le he dado. Y ahora, en relación a la señora Vega, mire, usted calificó este país de país de pandereta. Es también penoso, es también da pena también, que esa calificación, o por lo menos eso, no lo hubiera visto cuando el señor Jorquera apoyaba los presupuestos del gobierno de Zapatero, precisamente los mismos presupuestos y la misma política económica que es la que en el año 2009 posibilitó la venta de preferentes ahorradores. Y cuando el señor Jorquera bajaba aquí del avión y echaba pecho diciendo que por el apoyo de los presupuestos había conseguido tal cosa para Galicia, ¿sabe lo que consiguió para Galicia? Ruina. Ruina para los ahorradores. Eso es lo que consiguió el señor Jorquera para Galicia. Mire,
señor Puga,
mire una cosa.
No, quizás se pasó uno primero, dice, y se está pasando uno segundo.
Mire,
entonces,
le dice que no acepta las propuestas suyas, de usted, las de su grupo. Las aceptaría esas propuestas si solucionaran algo, pero desgraciadamente no sirven para solucionar nada. Y mire, le voy a poner simplemente un ejemplo. Primero le voy a decir por qué es indigno y por qué es lo que tratan de conseguir con esta moción. Mire, este concejal que aquí les habla tuvo en su día, hace poco, una experiencia nada gratificante, ¿vale? Una experiencia nada gratificante. Desde luego no le echo la culpa a la persona que un poco pues tuvo, un encontronazo, no le echo la culpa a esa persona, porque mire, esa persona puede tener los ahorros de su vida empaquetados en un banco porque hay una estafa que le han producido un director bancario, lo que sea. Puede tener una vida que a raíz de esa estafa se le haya complicado sobremanera. Si a raíz de este tipo de mociones, con nombres y apellidos, citamos a gente y los ponemos como los máximos responsables, cuando ocurra algo, y a lo mejor va a ocurrir algo, los responsables no son esas personas, porque esas personas, lo que ha dicho el señor Tomé, y o lo que ha dicho usted, bastante paciencia tienen. Ahora, si se califica a las personas y se empieza a tergiversar y se empieza a utilizar la demagogia y se empieza a tratar de utilizar el engaño de esa gente para obtener unos votos, ahí es cuando pueden ocurrir cosas. Y ahora le voy a decir una cosa.
Mire, Puga, remate, por favor.
Termino ya. Pero le va a valer a lo mejor el ejemplo este que le pongo. Mire, hay una sentencia que se dictó hace poco, que fue una sentencia...
No es así, hombre.
No, ya, vale.
Ya se pasó usted 3 minutos antes y ahora le va tres minutos más.
Sí, bueno, mire, yo simplemente acabo con esto. Mire, hay una sentencia de Estrasburgo que se dictó hace poco en un contrato de hipoteca, ¿no?, donde se declaró que determinadas cláusulas eran abusivas. Mire, le voy a poner fechas. Mutandis sirve el mismo ejemplo. La hipoteca se firma en el año 2007, en el gobierno de Zapatero. El impago se produce en el año 2008, en el gobierno de Zapatero. El inicio de la ejecución judicial se produce en el 2009, en el gobierno de Zapatero. El desahucio, es decir, el lanzamiento, mientras el gobierno de Zapatero. La hipoteca se concede, bueno, porque hay esa Cataluña que eso no tiene que ver. Pero mire...
Señor Puga, por favor.
Sí, ya termino ahora. Pero mire, el scratch de esto, ¿sabe ante quién se hizo? Ante una vivienda de un diputado del Partido Popular, no del gobierno de Zapatero. Muchas gracias.
Mire, ao final o que vai a pasar é que os culpables van a ser aqueles que perderon o diñeiro. Ese vai a ser o culpable, porque xa, claro, por favor, hombre, é que isto é un cachondeo, hombre, por favor, hombre. Pero que ten que ver os escraches con isto, por favor? A xente, pero vamos a ver, pero, mire, pero non vou a falar para non que darlle pé a eso. Pero que isto, acabou, se ten a palabra, último turno da palabra, portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Por favor, hombre.
Mire, moitas gracias. Decía o señor Tomé que o futuro era moi incerto. E hoxe viña, creo que era hoxe ou onte, viña publicado unha noticia e era que a renta media de Galicia hasta o ano 2070 non iba a ser igual que a renta media española. Vostedes gobernan Galicia e algo terán que ver ca media galega, pero seguramente tamén haberá algún fantasma culpable por detrás. Pero mire, vostede que se atreveu a falar do señor Jorquera, vostede que falou do señor Zapatero, vostede que falou de tantos políticos mentras viña a crisis e tal, contésteme unha pregunta. Mire, o señor Rato, vamos, agora vou facer eu a reflexión en alto, vamos falar así. Mire, o señor Rato no ano 2008, no ano 2009, sabe vostede en onde estaba? Presidindo o Fondo Monetario Internacional, que é o sitio onde un pode ver, como dicen por aí, pode vir ver a tormenta. Comprende? Estaba no mellor observatorio que hai a nivel económico. Non todo o mundo ten por que sabelo, pero o Fondo Monetario Internacional é un sitio privilexiado para ver chegar as cousas. E o señor Rato estaba en su observatorio ali na Atalaya, no Fondo Monetario Internacional, non viu nada, eso de la solvencia de la banca, porque vostede fixo referencia a que Zapatero decía que España tenía una solvencia a la banca, que teníamos la banca con mejor solvencia. Yo le pregunto, ¿y o señor Rato qué veía en aquel momento? Porque, desde luego, o que viu después en Bankia, xa sei o que viu. O que viu foi unha indemnización de maravilla, que, oiga, qué bonito fue todo aquello, qué bonito nos llegó la indemnización. Esos son os do Partido Popular. Os do Partido Popular teñen vostedes unhas indemnizacións, porque, oiga, é que Rato, hasta donde eu saiba, é do Partido Popular. Porque o señor Galloso e o señor Méndez non se saben ni contesta. Non teñen carné. Vale, pero o señor Rato ten carné do Partido Popular. Vaya papelón o do señor Rato, e que vostede ao lado dese señor que teñen aí con ese gran papelón, ainda ven falar de Jorquera, de se apoiaba los presupuestos de Zapatero, pero de verdad, es que esto, en fin, eu non sei, eu creo que temos moito que facer na vida, yo digo de corazón, que estar nun debate, antes dixen que era absurdo, este non é absurdo, este é surrealista. Entende? Este é surrealista. Porque ao final vai ter a culpa todo o mundo, menos os que teñen. É así. Usted ten que aceptar, de verdade, ten que aceptar que este país non pode tolerar que en Europa, eu xa sei que aos europeos lle costa moito traballo entender o que pasou en España. Lle costa moito traballo entender que hubo entidades financeiras que engañaron a xente desa maneira. Porque en Europa, como eso é difícil de entender, e eu entendo que hai unha cultura europea que non é igual que a que temos en España, lles costa moito traballo entender eso. Pois teremos que facer esforzos para que o entendan. Pero a xente en España das preferentes ten dereito a cobrar todo o que dela. Non teñen por que perder ningún euro do seu capital. E de verdade, se eso non é perder o patrimonio, se eso non é perder a riqueza e o patrimonio personal, dígame usted o que era perder o patrimonio e dígame como se lle explica a xente Monforte que eso non é perder o patrimonio personal e que teñan que estar dispostos a perdonarlle a mitade as entidades financieras. Non hai dereito a que eso lles pase e non hai dereito a que haxa políticos que en vez de pelearse con Europa para pedir que teñan esa consideración, estén decididos a que a xente pague polo menos que a mitade da súa culpa. E eu creo que esa xente non ten culpa de nada. Non ten culpa de nada. E non todos os políticos vamos ter culpa de todo isto, por moito que vostede queira decir. Lle volvo a repetir, se vostede isto que presentou é para engadir, vale, se é para sustituir, non estamos de acordo. Mas nada, moitas gracias.
¿Es para engadir o para sustituir? Bien, entonces vamos a votar primero a enmienda. ¿Votos a favor de enmienda? ¿Votos en contra? Queda rexeitada a enmienda. Ahora vamos a votar a moción. ¿Votos a favor da moción? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Queda aprobado cos votos do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista e os votos abstencións do Partido Popular.
hai un rogo, pero xa me comentou o señor Tomé que non ibas poñer, eu recollo o rogo e...
Eu dou por formulado que o señor secretario recolla nos seus termos e xa está.
Ben, pois moitas gracias, damos por rematado o pleno.